Tačno je 6 časova. Sreda, prvi, ne sreda, 1. novembar, eto, počeo nam je i novembar i sad polako i sigurno brojimo sitno, samo 2 meseca do nove godine. Napolju je onako hladnjikavo što se Beograda tiče, ali nije previše hladno. Većina zemlje, u stvari oni niži, viši predeli su uglavnom u minusu, ali o temperaturama ćemo više i tokom jutarnjeg dnevnika, a i kasnije. Bitno je da se toplo obučete, svakako vam treba toplija garderoba, tako je i doba godine, a za vaša kola je isto tako potrebna zimska garderoba, to jest zimska oprema, tako da ne zaboravite, ako danas padne snega, vi nemate zimske gume, platit ćete kaznu, ili ako nemate ono za vučenje, i već pričat ćemo o tome ozbiljnije i više, tamo posle 7 časova i uopšte o važnosti bezbednosti u vožnji. Mladen Alvirović iz Sat Media grupe će nam doći u goste, pa ćemo sve to razjasniti, ali naročito posavetovati mlade vozače koji su tek položili da prođu jedan kurs bezbedne vožnje u Navaku, a sve to uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova. Od ostalih tema izdvajamo: u Lebanu počinju novembarski dani kulture, u Zrenjaninu se obeležava 70 godina istorijskog arhiva, imamo i priču o filmskom festivalu Slobodna zona, pričamo i o odžačarima u Valjevu, kakva je situacija, samo 4 odžačara za onoliki grad, i čućemo od naše Slađane Vasiljević, dopisnice, kako sa svim tim dimnjacima izlaze na kraj. A u program ćemo uključiti jednog od organizatora festivala zdravlja, pa ćemo pričati o tome na što obratiti pažnju, koje sve tribine mogu da čuju i kojom tribinom se u stvari otvara ovaj festival zdravlja. Eto, toliko u kratkoj najavi jutarnjeg programa. Prepuštam vam sad Vladimiru Mihajloviću i njegovom izboru vesti iz zemlje i sveta, a mi smo zajedno opet za 20 minuta. Dobro jutro.
Časova i 4 minuta. Dobro jutro. Ovo je jutarnji dnevnik. Kamionetom među pešaki i bicikliste na Manhattanu, 8 mrtvih, identifikovan napadač. Nakon što je Svetska banka objavila da je Srbija ove godine na 43. mestu na listi zemalja po lakoći poslovanja, zvaničnici ocenjuju da je to dobra vest za našu zemlju. Pripadnici MUP-a Republike Srpske uhapsili na Palama Željka Kuntoša, pošto su u njegovom stanu pronašli originalnu verziju Dejtonskog mirovnog sporazuma. U 6 bioskopskih dvorana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu počinje 13. filmski festival Slobodna zona. U četvrtom kolu Evrokupa košarkaši Partizana poraženi u Francuskoj od Limoša. U derbiju večeri četvrtog kola Lige šampiona Tottenham dočekuje Real iz Madrida. Posle hladnog jutra, dan pretežno sunčan, najviša temperatura od 10 do 13 stepeni. Najmanje 8 ljudi je poginulo, a 15 je povređeno, kada je napadač uleteo kamionetom među prolaznike u Njujorku, a potom je došlo i do pucnjave. Napadač je identifikovan kao 29-godišnji Sajfulo Saipov iz Uzbekistana, koji od 2010. godine živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Napadača su policajci ranili i on je hospitalizovan, a očekuje se da će preživeti. Očevici su naveli da je napadač vikao Allahu Akbar pre nego što ga je policija ranila i savladala, a neimenovani policijski izvor tvrdi da su u kamionetu pronađena dokumenta koja svedoče o povezanosti napadača i Islamske države. Policija smatra da je u pitanju terorizam, a predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump osudio je napad kao čin ludila. Detaljnije o još jednom napadu u Njujorku bit će reći u našim narednim informativnim emisijama. U nastavku i ostale vesti. Nakon što je vlada Surinama obavestila Srbiju da je povukla priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, šef diplomatije Ivica Dačić kaže kako je od istorijskog značaja da postoje i takvi primjeri i da je neophodno nastaviti diplomatske aktivnosti da bi se zaštitili nacionalni interesi.
Ovo je od istorijskog značaja za nas da se dešava i ovakav reverzibilan proces, a ne samo da slušamo o priznanju Kosova, što pokazuje da imamo snage ako smo posvećeni svom poslu. Ovo mi nismo uradili parama, jer para nemamo. Nismo uradili pritiscima, jer nemamo čime da pritiskamo. Ali moramo da budemo posvećeni, ako se zaista borimo za to, moramo tom cilju da budemo posvećeni do kraja.
A kada je reč o Kosovu i Metohiji, u Beogradu je održan prvi okrugli sto vladine radne grupe za podršku unutrašnjem dijalogu. Na njemu svoje mišljenje iznosi više od 40 profesora prava i dekana pravnih fakulteta. Dijalog je inicirao predsjednik Srbije sa željom da se razgovor vodi na više nivoa, realno i sa ciljevima koji vode u budućnost, a ne u sukobe. Na prvom okruglom stolu u Palati Srbije bila je Ida Maričić.
Veliki broj pravnih stručnjaka koji se pojavio na prvom skupu u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji pokazuje potrebu da se o toj temi ozbiljno i stručno razgovara. Dekan Beogradskog pravnog fakulteta Sima Avramović smatra da Kosovo nije izgubljeno dogod tamo ima srpskog stanovništva. Trenutno ih je 120.000, a natalitet je veći nego u ostatku Srbije, kaže Avramović i dodaje da se baš zbog njih, iako nam vreme nije saveznik, mora pronaći prihvatljivo rešenje.
Ono što je Srbija mogla dobiti na Kosovu u vreme Miloševića, više nije mogla dobiti u vreme Koštunice. I što vreme više prolazi, Srbija će sve manje moći da afirmiše svoje prisustvo na Kosovu i Metohiji. Moramo biti svesni da velikih magičnih poteza nema. Ovo će biti jedan dug put koji podrazumeva niz malih koraka.
Dekan Pravnog fakulteta u Prištini, Vlada Mihajlović, nada se da će Srbi na Kosovu uspeti da opstanu i da se izbore za neki vid autonomije.
Manje je važna terminologija, kako ćemo to da krstimo, da li autonomija, zajednica, opština i tako dalje. Bitna je suština, šta ćemo da stavimo u taj pravni okvir.
Dekan Univerziteta Union Nebojša Šarkić kaže da smo napravili mnogo grešaka kada je u pitanju Kosovo. Ipak smatra da još uvek postoji šansa da se nađe kompromisno rešenje, a to bi moglo da bude i neka vrsta konfederalnog uređenja koje bi, kako se izrazio, svi progutali.
Tako bi se moglo progutati pitanje Juga Srbije i postojanje takve jedne konfederativne zajednice ne samo što bi rešilo pitanje lokalne autonomije, nego bi rešilo pitanje međusobnog odnosa.
Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković ocenio je da se tokom prvih izlaganja jasno videlo da nije sve crno-belo, a da su ovde nijanse izuzetno važne.
Ovaj beli papir počinje od danas da se popunjava različitim viđenjima, različitim predlozima, različitim argumentima. Ovaj dijalog je trebalo da počne pre nekoliko godina ili pre nekoliko decenija. Važno je da je počeo danas.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da je rasprava pokazala da je neophodno da se u unutrašnjem dijalogu uzme u obzir svačiji stav i da će to osnažiti kapacitet Srbije da se bavi pitanjem Kosova.
Nakon što je Svetska banka objavila da je Srbija ove godine na 43. mestu na listi zemalja po lakoći poslovanja, što je za 4 mesta bolje nego prošle godine, zvaničnici ocenjuju da je to dobra vest za našu zemlju. U Svetskoj banci kažu da je privredi olakšano poslovanje i da Srbija sve više smanjuje razliku u odnosu na zemlje s najboljim poslovnim okruženjem. Premijerka Ana Brnabić kaže da je zadovoljna napretkom Srbije na Doing Business listi, kao i da je to rezultat odgovorne politike. Ona je za RTS istakla da je Srbija sada financijski zdrava i stabilna, kao i da joj više ne treba financijska podrška iz inostranstva.
Jedna stvar koju mi sada čekamo sa nestrpljenjem je usvajanje u Skupštini predloga zakona o stečaju koje je vlada uputila u Skupštinu. To je jedna od stvari koja će za sledeću godinu nama unaprijediti dalje poziciju. Svakako važna stvar reforma katastra. Treća važna stvar su porezi, ali ne u smislu reforme poreske uprave koju mi planiramo za sledeću godinu u okviru borbe protiv sive ekonomije, već u smislu donošenja novih elektronskih usluga. Razgovaramo sa Međunarodnim monetarnim fondom oko nekog novog aranžmana. Dobro pazimo šta bi to bilo, na čemu treba sarađujemo sa njima. Ono što je sasvim jasno, to je da nama više ne treba podrška finansijska iz inostranstva. Mi smo sada finansijski zdravi, finansijski stabilni, finansijski solidni i možemo dalje da nastavimo sa našim reformama,
kaže premijerka Ana Brnabić. Pošto je na Palama pronađen originalni dokument Dejtonskog mirovnog sporazuma, policija Republike Srpske uhapsila je Željka Kuntoša, u čijem stanu je pronađen taj dokument. Mediji navode da je Kuntoš bivši pripadnik obezbeđenja i bliski saradnik Dragana Kalinića, nekadašnjeg predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Kako je za Radio Televiziju Republike Srpske potvrdio načelnik Uprave za organizovani i teški kriminalitet Darko Ilić, Kuntoš je uhapšen radi postojanja mogućnosti trgovine uticajem i zloupotrebe. Smenjeni lider španskog regiona Katalonije, Carles Puigdemont, rekao je u Briselu da očekuje pravično suđenje u Španiji i, po pisanju štampe, vraća se u Barcelonu s najmanje dva svoja također smenjena ministra da izađe pred španski sud. Bivši katalonski predsjednik, koga je smenila vlada u Madridu, optužen je za pobunu zbog proglašenja nezavisnosti Katalonije. Vraćamo se domaćim temama. Dve pacijentkinje, 26-godišnja žena i njena šestomesečna beba sa simptomima malih boginja, zbrinute su u Kraljevačkoj opštoj bolnici Studenica. U bolnici su preduzete sve neophodne mere zaštite, iako zaraza još nije potvrđena. Nezvanično, ni žena ni beba nisu vakcinisane, a prilikom posete Prištini bile su u kontaktu sa detetom obolelim od malih boginja. Skupština Srbije nastavlja rad raspravom o amandmanima na predlog zakona o dualnom obrazovanju. Na dnevnom redu sednice su i izmene zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. Na sve te zakone podneto je skoro 800 amandmana. Vlast tvrdi da je predloženi zakon o dualnom obrazovanju najveći pedagoški reformski iskorak koji će ojačati konkurentnost privrede Srbije, dok opozicija oštro kritikuje predložena rešenja, navodeći da služe za stvaranje jeftine radne snage. 6:14. Od večeras do 6. novembra u Beogradu, Nišu i u Novom Sadu će biti održan 13. Međunarodni filmski festival Slobodna zona 2017. Detaljnije Vladimir Đudović.
I ove godine na Međunarodnom filmskom festivalu Slobodna zona gledaćemo takozvane angažovane filmove, odnosno ostvarenja koje govore o ugroženim ljudskim pravima u celom svetu, o problemima malih ljudi pojedinaca, što grupa, što manjina svake vrste, ali i o njihovim borbama za osnovne ljudske slobode. 50-ak filmova je programirano u tri takmičarska i nekoliko pratećih programa. Slobodna zona i ove godine ima takozvanog gosta selektora, to je sada Teofil Pančić, a zadržani su i takozvani noćni razgovori nakon projekcija nekih filmova. Zakazana je i radionica za studente ovdašnjih filmskih škola na temu montaža filmova o ljudskim pravima.
Smenjeni selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin kaže da je menadžer Sergeja Milinkovića Savića Matea Kežman vodio hajku protiv njega. Muslin je za Novosti rekao da nikada neće dozvoliti da mu menadžeri Čaršija i Polusvet sastavljaju tim. Dodao je da se više neće oglašavati po tom pitanju. O ostalim sportskim događajima Saša Mikić.
U četvrtom kolu Evrokupa košarkaši Partizana igrali su u Limožu i, nažalost, crno-beli su poraženi sa 92-83. Srbiju u Parizu, kad je reč o tenisu, predstavlja još Filip Krajinović, koji u drugom kolu dobio Amerikanca Sema Kverija sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-4. Odigrano je 8 utakmica četvrtog kola fudbalske lige šampiona. Roma Chelsea 3-0, Atletico Madrid Karabag 1-1, Basel CSKA 1-2, Celtic Bayern 1-2, Manchester United Benfica 2-0, Olympiakos Barcelona 0-0, Paris Saint-Germain Anderlecht 5-0 i Sporting Juventus 1-1. Danas se igraju Bešiktaš Monako, Borussia Dortmund Apoel, Liverpool Maribor, Napoli Manchester City, Porto Leipzig, Sevilla, Spartak Moskva, Šahtjor Feyenoord i Tottenham Real Madrid.
Utakmicu iz Londona možete pratiti u direktnom prenosu na prvom programu naše televizije od 20:45. A pre nego što čujemo kako nas vreme očekuje danas, informacija da je u kolima od danas obavezna zimska oprema pa sve do 1. aprila. Vozila moraju biti opremljena ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica. Vršilac dužnosti, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Smina Milošević, podsjeća na značaj zimskih guma.
Sama zimska guma po svom kvalitetu, specifikaciji od čega je napravljena i dubine šara koje posjeduje, je i mekanije građe u odnosu na letnju gumu, te kao takva usled velikih padavina, naročito ukoliko je sneg, omogućava bolju podlogu i bolje prijanjanje sa samom podlogom puta, odnosno sprečava, naravno, kada je u pitanju proklizavanje. Ono što svakako savjetujemo svim vašim slušalcima i našim građanima je to da ukoliko se upute ka nekim planinskim destinacijama, da nikako ne zaborave da ponesu i, naravno, lance.
Agencija za bezbednost saobraćaja, ali i ostali nadležni, apeluju na vozače da koriste zimske gume čak i kada na kolovozu nema snega, leda i poledice, jer na niskim temperaturama letnje gume gube svoja svojstva, znatno lakše proklizavaju i imaju duži zaustavni put. A o tome kakvo nas vreme očekuje ovog prvog novembarskog dana, detaljnije dežurni meteorolog Dragana Broćević, kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro. Na zapadu i jugozapadu zemlje jutro hladno sa slabim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano u celoj zemlji. Samo ujutru i prepodne na severu i istoku malo i umereno oblačno. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 10 do 13 stepeni. U Beogradu i okolini ujutru i prepodne malo do umereno oblačno, a tokom dana pretežno sunčano. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura oko 13 stepeni.
Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu su 3 stepena, u Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu 6, najhladnije je na Kopaoniku minus 6 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Mladen Brkljač, Bojana Tufekđić, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program. Sa vama će do 9 biti koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Pusti klik.
Pusti klik. Talasa.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Dualno obrazovanje između pohvala i oštrih kritika. Gosti talasanja su Mirjana Kovačević, direktorka Centra za edukaciju Privredne komore Srbije, Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika i Zoran Vujović, predsjednik asocijacije malih i srednjih preduzeća. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Kriza u Španiji, drugi čin. Da li odlazak Puigdemona u Brisel otvara mogućnost za pregovore Madrida i Barcelone? Da li će katalonski lider zatražiti azil u Belgiji? Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Jelena Vidić.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Miloš Konstantinović, književni prevodilac, govori o tome zašto izuzetno ceni i voli knjigu srpskih narodnih pripovedaka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Uhvati dan.
Ja imam opasan plan da svoje nebo ti dam kompletno s pticama i sa ravnicama. Odvuću crtu pod sve, al ću ti vratiti sne, pa makar ostao bos, napravit ću taj štos. Ukrašću srce od cigana da raskrstim sa brigama, da živim samo ovaj čas i ljubav između nas. Ukrašću srce od cigana da raskrstim sa brigama, da živim samo ovaj čas i ljubav između nas. Sam plan da svako danas ti dam, juče se topi ko led, a sutra daleko je. Odvuću crtu pod sve, al ću ti vratiti sne, pa makar ostao bos, napravit ću taj štos. Ukrašću srce od cigana da raskrstim sa brigama, da živim samo ovaj čas i ljubav između nas. Ukrašću srce od cigana da raskrstim sa brigama, da živim samo ovaj čas i ljubav između nas. Da živim samo ovaj čas i ljubav između nas.
9.25 je. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda. Sa vama do 9. Ivan Petrović za Mix Pultom. Muzička urednica je Katarina Epštin, producent je Bojana Tufekđić. Ja sam Aleksandra Mladenović. U 6 časova u Novom Sadu izmereno je 5 stepeni, u Beogradu je izmereno 6, u Kragujevcu 3, a u Nišu isto 3 stepena. I to su temperature u najvećim mestima u našoj zemlji. Sad da vidimo gde je najtoplije. Pa Beograd. Beograd sa 6, a najhladnije je na Koponiku gde je minus 6, minus 5 u Sjenici, na Zlatiboru minus 2, Crni Vrh minus 1. Zaječar, Kuršumlija takođe minus 1, Kraljevo i Leskovac i Dimitrovgrad 0. Ostatak zemlje tu negde malo iznad nule, kažem najviše u Beogradu temperatura 6 stepeni, a prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano i najniža temperatura od minus 3 do plus 3, najviša od 10 do 13. Sad ovo od minus 3 je, ipak je minus 6 na Koponiku, ali nije bitno, ova najviša nas interesuje od 10 do 13. Prijatno vreme, znači danas u Beogradu slično. I temperatura takođe oko 13 stepeni i u narednim danima, pa sad ovako, sutra sunčano, pa će se popodne pojaviti na oblačenje i onda u petak cela zemlja naoblačena, pa će posle da se razvedri, pa za vikend sunčano, pa u ponedeljak popodne na oblačenje i zato vam je onako red sunce, red oblaci, pravo jesenje vreme, ne piše kakve će temperature biti, ali i to ćemo saznati naredni dana. Sve u svemu, naravno, spremni ste za jesenje vreme i za sve što nosi novembar mesec. E sad imamo još i biometeorološku prognozu koja kaže da će relativno povoljno očekivana biometeorološka situacija uticati na većinu hroničnih bolesnika. Izvestan oprez se savjetuje astmatičarima u prepodnevnim satima kao i srčanim bolesnicima. Blaži oblik meteoropatskih reakcija i sutra će vam biti isto prijatno. Ako ste meteoropata, znači treba naravno biti oprezan, ali meteoropatske reakcije ni blizu onakve kakve budu kada su drugačiji vremenski uslovi. Možemo sad čujemo malo muzike, pa kratak pregled vesti i posle ono uobičajeno. Dogodilo se, Automoto Savez i pregled štampe. Dobro jutro. Šest je časova i 30 minuta. Vesti jutra. Kamioneta među pešake i bicikliste na Manhattanu, 8 mrtvih, napadač identifikovan kao 29-godišnji Sajfulo Saipov iz Uzbekistana, koji od 2010. godine živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon što je Svetska banka objavila da je Srbija ove godine na 43. mesto na listi zemalja po lakoći poslovanja, što je za 4 mesta bolje nego prošle godine, zvaničnici ocenjuju da je to dobra vest za našu zemlju. Pripadnici MUP-a Republike Srpske uhapsili su na Palama Željka Kuntoša, pošto su u njegovom stanu pronašli originalnu verziju Dejtonskog mirovnog sporazuma na engleskom jeziku. U 6 bioskopskih dvorana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu počinje 13. filmski festival Slobodna zona. U 4. kolu Evrokupa košarkaši Partizana su poraženi u Francuskoj od Limoža sa 83-92. U derbiju večeri 4. kola Lige šampiona Tottenham dočekuje Real iz Madrida. Prenos od 20.45 na radioteleviziji Srbije. Vreme danas, posle hladnog jutra, dan pretežno sunčan. Najviša temperatura oko 13 stepeni.
Kad sam u pozne godine zašao, ja sam pravu ljubav konačno pronašao. Pa mi 65-a sad nije smak sveta, zbog tebe sam i mator, opet gladijator. Kaži mi da krenem, idem bilo kuda, sagradit ću novih 7 svetskih čuda. Ti si meni zemlja, vatra, vazduh i voda. Ti si moje ljubav, ropstvo i sloboda. Pogrešnim putem ja sam krenuo, da tebe nije ja bih uveno, i sve sam poroke potpuno ukinuo, da tebe nije ja bih uginuo. Kaži mi da krenem, idem bilo kuda, sagradit ću novi 7 svetskih čuda. Ti si meni zemlja, vatra, vazduh i voda. Ti si moja ljubav, ropstvo i sloboda.
Radio Beograd. Start.
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap.
to je ako isto da ja kažem.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
1. novembra 1918. godine, posle trogodišnje austrougarske okupacije u Prvom svetskom ratu, oslobođen je Beograd. Beograd je oslobodila prva srpska armija pod komandom vojvode Petra Bojovića. Oslobođenje Beograda se poklapa sa kapitulacijom Austrougarske, koje je taj čin potpisala 2. novembra u Vili Đusta kod Padove u Italiji. Evo fonozapisa o kraju Velikog rata.
Bugarska se poslednja uhvatila u kolo centralnih sila, a prva je iz njega ispala. Njenim izbacivanjem iz rata, savezničkim armijama bio otvoren put ka Carigradu, Pešti i Beču. Pa čak ni u tom trenutku politički vrhovi u Londonu i Parizu nisu shvatali da se Balkanski front od Zapećka pretvorio u poprište odluke. Oni su tražili da se operacije na Balkanu prekinu i da se sve anglo-francuske snage prebace na Zapadni front, kako bi uzela učešća u planiranoj zimskoj ofanzivi. Ako međutim oni nisu shvatili značaj preokreta na Balkanu, shvatio ga je nemački vojskovođa Ludendorff.
Wir werden von den Feinden erdrückt, werden täglich schwächer. Da hilft die Tapferkeit unserer braven Soldaten nichts mehr. Die Regierung muss im Waffen.
Čim je čuo za kapitulaciju Bugarske 29. septembra, Ludendorff je zatražio da se silama Antante hitno predlože pregovori o primirju. Da je rat nepovratno izgubljen, bilo je jasno i austrougarskom kralju i caru Karlu. Karlo je obećao preuređenje Habsburgske monarhije na principu federacije naroda i apelovao na američkog predsjednika Wilsona za hitnu obustavu neprijateljstava i sklapanje mira. Wilson je međutim Austriji odporučio da su joj dani odbrojani i da ništa više ne može sprečiti njen raspad.
Prvog novembra 1886. godine stupio je na snagu zakon o osnivanju Kraljevske srpske akademije nauka. Akademija je imala 4 odseka: prirodni, filozofski, društveni i umetnički. U početku je brojala 25 članova, a njen prvi predsjednik bio je Josip Pančić. Ovo je audiozapis doktora Dejana Medakovića o društvenoj ulozi akademije i njenih članova početkom 20. veka.
Svi ti umni pregaoci, ti naši veliki preci, pre svega mislim na one koji su delali u razdoblju od 1900. do 1914. gotovo da formulišu srpski nacionalni i preobražajni program. To je ono cvetno razdoblje kada je proces naše ubrzane evropeizacije domašio svoj vrhunac u oči izbijanja Prvog svjetskog rata. Moralni i etički oslonci koji su tada postavljeni i ugrađeni u javni život izdržali su i sva ona golema iskušenja koja je doneo Prvi svjetski rat.
1. novembra 1791. godine počela je da radi prva srpska gimnazija u Sremskim Karlovcima. Gimnazija je otvorena zahvaljujući zalaganju karlovačkog mitropolita Stefana Stratimirovića. Njegovu zamisao o izgradnji gimnazije u Sremskim Karlovcima podržao je bogati trgovac Dimitrija Anastasijević Sabov, koji je dao vredan prilog od 20.000 funti. Na današnji dan 1824. godine u Šapcu je rođen književnik i političar Stojan Novaković. Bio je profesor gimnazije i velike škole u Beogradu, ministar prosvete, unutrašnjih i spoljnih poslova, a u dva navrata predsjednik srpske vlade. Bio je ambasador u Carigradu, Parizu i Petrogradu. Publikovao je više od 400 radova iz područja narodnog jezika, književnosti i istorije. Njegovo kapitalno delo je Vaskrs države srpske. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga voda.
Edicija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sredalinke. Marinko Rokvić, ovo je moja kuća.
I za ljubav mi si rođena.
U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Jedno ste ti, to sam ja.
19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića.
Ćeš na nebo, ja na to.
Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji.
Belo, belo, belo vino dajte mi.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još. Ma sve je dobro, ali eto ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Dobro jutro, 14 minuta je do 7 časova, prijatno jutro, pravo jesenje jutro, da ne kažem zimsko, jer negde su temperature ozbiljno zimske, ali u tim predelima je upravo normalno da u ovo doba godine bude upravo takav minus. Elem u Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 6, u Kragujevcu 3 i u Nišu 3, ali zato je na Koponiku minus 6, u Sjenici je minus 5, na Zlatiboru minus 2, na Crnom Vrhu minus 1, toliko je i u Kuršumliji i u Požegi. Najtoplije je u Beogradu sa ovih 6, koliko sam i rekla. Vreme do kraja dana. Dragana Broćević je dežurni meteorolog.
Dobro jutro. Na zapadu i jugozapadu zemlje jutro hladno sa slabim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano u celoj zemlji. Samo ujutru i prepodne na severu i istoku malo i umereno oblačno. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 10 do 13 stepeni. U Beogradu i okolini ujutru i pre podne malo dumereno oblačno, a tokom dana pretežno sunčano. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura oko 13 stepeni.
Da, to je što se tiče današnjeg dana, a za naredne dane imate red oblaka, red sunca, red na oblačenje, red razvedravanje i tako jedino što, evo kažu da onako možemo da vežemo dva dana lepo, to je za dane vikenda, kažu bit će pretežno sunčano i onda posle u ponedeljak popodne na oblačenje. Sve u svemu, kako drugačije da očekujemo da bude vreme u ovo doba godine. Ono o čemu treba da vodite računa je da su uslovi za vožnju sve teži, što više idemo ka zimi, to jest u dublju jesen. Od danas i zimska oprema, ali šta vas očekuje na putevima i šta sve preporučuje Automoto Savez Srbije, reći će nam Marija Krivokuća.
Podsećamo sve vozače da su od danas pa do 1. aprila po pravilniku o upotrebi zimske opreme dužni da imaju sva 4 zimska pneumatika, ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalaze snijeg, led ili poledica. Takođe, van naseljenog mesta u prtljažniku obavezno je posjedovanje lanaca ili drugih uređaja za povećanje trakcije. Sredina ove radne nedelje ipak donosi nešto više sunčanih intervala i pogodne uslove za vožnju bez padavina. Međutim, iako nema padavina, kolovozi u području sa maglom su vlažni, pa naročito u jutarnjim i večernjim satima treba biti oprezan zbog moguće poledice. Zbog čestih temperaturnih razlika, najviše na deonicama koje prolaze kroz stenski usek i klisure, moguća je i česta pojava odrona, pa savjetujemo vozačima da povećaju oprez za volanom. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 6. novembra produženi su radovi na autoputu od Bubanj potoka do Vrčina. Za vreme radova saobraćaj će se odvijati zaustavnom trakom smjera Beograd-Niš i preticajnom trakom smjera Niš-Beograd. vozačima će biti potrebno više strpljenja i tolerancije za prolazak ove deonice u vreme pojačanog saobraćaja. Do istog datuma predviđeni su radovi na sanaciji leve kolovozne trake na autoputu u zoni petlje Bačka Topola, smer Novi Sad-Horgoš. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se preusmeravati sa vozne i zaustavne na preticajnu saobraćajnu traku. Zbog radova na državnom putu prvog B reda koji prolazi kroz Kraljevo i poklapa se sa ulicom Jovana Deroka, planirane su potpune obustave u saobraćaju danas i sutra u vremenu od 10 do 12 i od 14 do 16 časova. Saobraćaj će se u vreme obustave usmeravati na ulicu Vojvode Stepe u Kraljevu. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. Mi još jednom za kraj savjetujemo i podsjećamo vozače da na vrijeme zamene letnje za zimske pneumatike i obezbede svoje vozilo za predstojeći zimski period. Naš operativni centar dostupan je svim vozačima 24 časa, dok veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
E, tako sad, ako ste se lepo pripremili za vožnju automobila po novembarskim uslovima, onda pojačite radio pa da čujete šta piše u novinama danas. Naslovna strana večernjih novosti, on su prve nagomili. Amerikanci hoće Majdan u Srbiji, Sergej Lavrov o pritiscima na našu zemlju. Zatim, novosti saznaju tužilaštvo, Zoran ubio Jelenu za 10 minuta. Ja, opet, joj, više od tih pretpostavki, stvarno, nije im dobro, a ne razmišljajući to dete njihovo poraste i danas sutra sve to da čita onako, mislim, reči nemam. Terorista izručen Americi, Pećanac nabavljao prsluke za bombaš, Mirsad Kandić, 36 godina star, radio za ID, uhapšen u Sarajevu, imao 5 lažnih imena, povezan i sa vehabijama u Bosni i Hercegovini, opasan. Kandić, FBI sumnjiči i za napade u Iraku i Siriji, legenda. Počeo unutrašnji dijalog o Kosovu od statusa quo do Unije dveju država, stavove prvi iznosili profesori prava. Zatim, ispovest Slavoljuba Muslina, nikada nisam dao da mi polusvet bira tim. Očekivao sam još da mi papa preporuči Sergeja. Nije lako, a u tim selektorima stvarno im nije lako. Katastrofa je takva pozicija, a toliko njih koji bi neki novčić u džep da stave. Teroristički napad sinoć u Americi, kombijem usmrtio osmoru u Njujorku. Zločinac, da, rekli smo i u vestima kako se čovjek zove, sad im Sajfulo i izgleda kao pravi vehabija. Okrećem petu stranu. I sad ima i na četvrtu interesantno, izvršitelje najčešće angažuju obični građani, u 90% slučajeva klijenti su radnici, samohrani roditelji, oni koji potražuju naknadu štete, i sad tako te izvršitelje uglavnom ne gledamo baš sa nekim simpatijama, ali kad izvrše nešto, da nam je neko nešto dužan, kao recimo eto majka koja potražuje alimentaciju, onda i nismo baš sa toliko antipatija. Prelazim na petu stranu, stvari članak u Kraljevačkoj bolnici, dve pacijentkinje sa simptomima malih boginja, majka i beba u karantinu, čeka se zvanična potvrda sa instituta Torlak, ali one imaju male boginje i sad beba ima nešto 6 mjeseci, nije ni mogla da primi vakcinu do sada, ali majka nije vakcinisana sa 20 i ne znam koliko godina. I eto, još jednog upozorenja da treba se vakcinisati, jer da je majka vakcinisana nekako bi prenela, ako još doji to dete malo, neki imunitet. Ovako, eto, a što možemo svi mi matori da obolimo koji nismo vakcinisani, prosto zato što to tad nije bilo u programu vakcinacije, a ovi mlađi isto jer nisu oko njih vakcinisani, tako da eto još jednom apel da se to ipak uradi. Blic, naslovna strana, Željko Joksimović i Jovani i bebama i Anis, Jovani i bebama, Ani i Srni. Budimo se svaku noć, ali nije nam teško. Svaka vama ljudi čast sa blizancima. Ja to ne mogu ni da zamislim. Ne da se budite svaku noć, nego vjerojatno ne spavate svaku noć. Još su to bebe, bebe, a i posle kaki, to je žurka neprekidna. Elem, još jednom podlačim, svaka čast. Zatim, velika podrška akciji i političari uz Igora Jurića i Blic, doživotni zatvor za ubice dece. Jo, doživotni zatvor, da. Ima je tu druge kazne, ali dobro, i ovo je nešto što će im otežati ipak život umesto da izađu iz zatvora. I baš je bila priča o tome kako većina tih koji su to uradili su već ležali zbog sličnih krivičnih dela u zatvor. Pa odleže, pa izađu, pa opet urade isto. Znači, Srbija složna, za 7 dana 150.000 potpisa za izmenu zakona. Zatim istraga FBI hapse Trumpove ljude zbog Rusije, fenomenalno. Mene sad ovo podsjeća na ono vreme histerije antikomunističke, to je ono vreme i kada je Kennedy ubijen. Znači, komunisti su broj jedan i nema veze da li jeste stvarno su Rusi učestvovali, ali ko je kriv Rusi? Za sve. Za sve su krivi Rusi i to sad tako mora da bude, jer kako je, molim, kako je toliki narod u Americi glasao za Trumpa nego zato što su mu Rusi rekli. I još jedan fascinantan naslov, oteli ga da isteraju đavola, diler danima tukao mladića da ga izleči od narkomanije. Diler je tukao mladića da ga izleči od narkomanije. Eto, to je članak, međutim ja okrećem osmu stranu Blica. Okončan disciplinski postupak protiv čoveka koji je otkrio nenamensko trošenje novca. Prijavio bezakonje, a Udovičić mu dao otkaz. Duško Petrović, savjetnik za školski, univerzitetski i rekreativni sport u Ministarstvu omladine i sporta, dobio je otkaz jer je prijavio nenamensko trošenje novca iz budžeta, što se ministru Vanji Udovičiću nije svidelo. I onda sad kažu, posle više meseci borbe, Udovičić je dao nalog komisiji da Petroviću uruči otkaz, što je ovaj za naš list i potvrdio. Kako je odmicao postupak, bilo je jasno da ću izgubiti posao i ne znam, niko ne želi da vidi koliko se čelni ljudi istrajni u kršenju zakona bogate na račun građana, dodeljujući sebi pored redovnih plata i dodatne plate kroz posebne ugovore, kako nam meštaju i dele otkaze čim ih neko razotkrije. I tužila su čak nestajala dokumenta iz predmetne dokumentacije, kaže Petrović za Blic. Pa je Blic poslao pitanja na adresu Ministarstva sporta. Da li je Duško Petrović dobio otkaz, šta je utvrdila disciplinska komisija? Ali odgovore, kažu, nisu dobili do štampanja ovog broja Blica. I kažu, eto, pa sad se vi pobunite za nešto što... Što se tako dešava, što vidite da možda nije po slovu zakona. Politika, naslovna strana, general Vladimir Lazarević, ekskluzivno za Politiku, kome smeta herojska odbrana Srbije, 1999. godine. Dobro, specijalno za Politiku, Slavoljub Muslim, bivši selektor fudbalske reprezentacije Srbije, rekao sam Kokezi da ne može da mi se meša u posao. Da, od momenta kad smo uspeli da izborimo odlazak na mundijal, krenula je hajka na mene, žao mi je što neću voditi reprezentaciju u Rusiji. Zatim Vladimiru Vukčeviću definitivno zabranjen ulazak u advokaturu. Advokatska komora Srbije smatra da je nedostojan zbog izjave da za zamenike tužilaca ne treba birati one koji su u braku sa advokatima. Pa ja sam fascinirala, o čovjeku život bio ugrožen tolike godine zbog funkcije koju je radio, sad ne može da bude advokat. Ma potpuno fenomenalno. Dobro, i to je to što se tiče naslovne strane. Deutsche Bahn ulozi Siniše Mihajlović, evo sad smo i ovde na poslu raspravljali o tome zašto Siniša Mihajlović ne zna ko je Ana Frank, a onda kažem da dete u školi, dete koje poznajem u školi u 8. razredu je imalo za lektiru Anu Frank i preskočene, nisu čitali Anu Frank, nisu morali da je pročitaju i dnevnik Ane Frank naravno i završiše osnovnu školu bez pročitane Ane Frank, tako da koliko je na Siniši Mihajlović, on je čovjek posle igrao fudbal i stvarno nije otišao u Akademiju nauka, nego je igrao fudbal i kad je čitao, kad je stizao čita knjige, tako isto i ova generacija, recimo te dece kojima nastavnica nije rekla da čitaju Anu Frank, ako se sami ne zainteresuju, neće zbog lektire to pročitati. Tako da nije baš da je samo Siniša kriv i ne treba ga optuživati. I to je to što se tiče politike. Eto, i šta mi je ostalo još danas, naslovna strana. U opozicionim strankama najavu mogućih opštih izbora vide kao manipulaciju. Kaže Janković, Saša Janković, raspisaći Evroviziju samo da ne izgube Beograd. Šutanovac kaže, cilj je skretanje pažnje sa poruka iz Sjedinjenih Američkih Država i to nije jedini koji to kaže. Jovanović Čedomir kaže, opoziciona kritika vlasti nije argument. Kaže vlast da opozicija stalno traži izbore. Dveri kažu, dizanje ruku od vrućeg kolača predaje Kosova. Pa ne dižu ruke. Ne znam, nisam shvatila se tu baš sve. Životni uslovi penzionera ne mogu biti opravdanje za nepoštovanje zakona, kaže Šabić, pokrenuo nadzor zbog senjorskih kartica. E, to ću malo više da vam čitam. Aleksandar Kolo, dokumentarista Muzeja vazduhoplovstva, nelegalna rasprodaja zbirke aviona. Da, to kažu da je pod izgovorom nepotrebnih viškova spaljen skoro kompletan filmski fond komande RV i PVO, koji su radnici muzeja 99. izvukli iz ruševine ove komande u Zemunu, kaže Kolo. To je sad... Mislim, čudno. Gojković, izbacila sam ih, upali su mi u kabinet. Obradović kaže, laže jer je ucenjena zbog krađe. Na licu mesta ima i snimak, tako malo, pa ja ne znam. To je baš zabavna ta skupština biti. Još je zabavnije po kancelarijama. Izvršitelji mogu da zaplene i komšijine stvari. Pa vi prijavite nekoga ko vam nije... dete, rodi, pomoz Bog na svoju adresu, vidite kako izvršti i dođu pa vas opleve. Zato što, ja sad nemam vremena da vam čitam Šabića, evo Vladimir mi se smeje tamo kroz staklo, on bi da čita vesti, budimo decu, pa drugi sat jutarnjeg programa, dobro jutro.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Najmanje 8 ljudi je poginulo, a 15 je povređeno kada je napadač uleteo kamionetom među prolaznike u Njujorku, a potom je došlo i do pucnjave. Napadač je identifikovan kao 29-godišnji Sajfulo Saipov iz Uzbekistana, koji od 2010. godine živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Napadača su policajci ranili i on je hospitalizovan, a očekuje se da će preživeti. Očeviti su naveli da je napadač vikao Allahu Akbar pre nego što ga je policija ranila i savladala, a neimenovani policijski izvod tvrdi da su u kamionetu pronađena dokumenta koja svedoče o povezanosti napadača i Islamske države. Policija smatra da je u pitanju terorizam, a predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump osudio je napad kao čin ludila. Od ostalih vesti izdvajamo. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da odluka Surinama da povuče priznanje Kosova kao nezavisne i suverene države pokazuje da taj proces može da ide i u obrnutom smeru. On je u emisiji Upitnik naše televizije rekao da mnoge zemlje nisu u toku i ne ulaze u suštinu problema s kojima se Srbija suočava kada je reč o Kosovu, te da odluke donose pod određenim pritiscima i pod uticajem velikih sila. Nakon što je Svetska banka objavila da je Srbija ove godine na 43. mestu na listi zemalja po lakoći poslovanja, što je za 4 mesta bolje nego prošle godine, zvaničnici ocenjuju da je to dobra vest za našu zemlju. U Svetskoj banci kažu da je privredi olakšano poslovanje i da Srbija sve više smanjuje razliku u odnosu na zemlje s najboljim poslovnim okruženjem. Premijerka Ana Brnabić kaže za RTS da je zadovoljna napretkom Srbije na Doing Business listi, kao i da je to rezultat odgovorne politike. Nakon što je na Palama pronađen originalni dokument Dejtonskog mirovnog sporazuma, policija Republike Srpske uhapsila je Željka Kuntoša, u čijem stanu je pronađen taj dokument. Kuntoš je bivši pripadnik obezbeđenja i bliski saradnik Dragana Kalinića, nekadašnjeg predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, prenose mediji u Republici Srpskoj. Skupština Srbije nastavlja rad raspravom o amandmanima na predlog zakona o dualnom obrazovanju. Na dnevnom redu sednice su i izmene zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. Na sve te zakone podneto je skoro 800 amandmana. Dok čekaju 6. novembar i jednokratnu uplatu od 5.000 dinara, penzioneri već od danas mogu da se prijave za karticu koja će im obezbediti različite popuste. U opštinama i klubovima za stare trebalo bi da ostave podatke i sačekaju da budu pozvani. U 6 bioskopskih dvorana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu počinje 13. filmski festival Slobodna zona. Do ponedeljka bit će prikazano više od 45 igranih i dokumentarnih, kratkih i dugometražnih ostvarenja iz čitavog sveta. Smenjeni selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin kaže da je menadžer Sergeja Milinković-Savića Matea Kežman vodio hajku protiv njega. Muslin je za Novosti rekao da nikada neće dozvoliti da mu menadžeri čaršija i polusvet sastavljaju tim. Dodao je da se više neće oglašavati po tom pitanju. U četvrtom kolu Evrokupa košarkaši Partizana su poraženi u Francuskoj od Limoža sa 83-92. U narednom kolu crno-beli 8. novembra dočekuju Lokomotivu iz Kubana. Večeras je na programu preostalih 8 mečeva četvrtog kola fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri Tottenham dočekuje Real iz Madrida, a prenos možete pratiti na prvom programu naše televizije od 20:45. Sinoć je Manchester savladao Benfiku sa 2:0, dok je CSKA u gostima pobedio Basel sa 2:1. Istim rezultatom je Bayern bio bolji od Celtica, a Paris Saint-Germain je sa 5:0 savladao Anderlecht. Roma je u Rimu sa 3:0 pobedila Chelsea, dok su Atletico Madrid i Karabag igrali nerešeno 1:1. Isti rezultat je bio i na meču Sporting Juventus, a bez golova su igrali Olympiakos i Barcelona. Zimska oprema u kolima obavezna je od danas pa sve do 1. aprila. Vozila moraju biti opremljena zimskom opremom ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalaze sneg, led i poledica. Nadležni međutim apeluju na vozače da koriste zimske gume čak i kada na kolovozu nema snega, jer na niskim temperaturama letnje gume gube svoja svojstva. Posle hladnog jutra dan će biti sunčan i relativno topao, najviša dnevna temperatura od 10 do 13 stepeni. Ovoga jutra prema poslednjim merenjima u Kragujevcu i u Nišu 3 stepena, u Novom Sadu i u Beogradu 5 stepeni. 7 je časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom iz izbora sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču.
Nadežda Porić Jovanović. Izlet na Plavu planinu. Znam da nećete verovati. Ni ja nisam verovala u početku. Moj brat Milutin dotečao je do mene i rekao da mora nešto važno da mi pokaže. Dok smo išli ka sobi, uzbuđeno je pričao o devojčici koju je nacrtao i koja je progovorila. Da, da, kako da ne. Možda će ti ona uraditi domać iz matematike. Ušli smo u sobu, a na stolu je stajao običan papir iz bloka. U prvom planu bila je devojčica, iza nje je bio voz, a sasvim u daljini video se vrh neke plave planine. Evo me, reče on i pogleda u sliku.
Gde si do sada?
Upita ga devojčica sa papira.
Kasnimo.
Ja sam bila zaprepašćena i prije nego što sam stigla da kažem bilo šta, devojčica uze Milutina za ruku i oni se ukrcaše na putovanje. Šta da kaže mami i tati kad se vrate s posla? Prošlo je nekoliko sati kada sam začula pisak lokomotive i ugledala brata kako izlazi iz voza. Iako je Milutin rekao da ne govorim ništa roditeljima, nisam mogla da izdržim. Ručali smo kada sam im rekla neobičnu novost. O da, mašta može svašta, reče mama. Tata se slatko nasmejao. Sad je Milutin bio povređen što roditelji ne veruju našu priču. Ako mi ne verujete, pođite sa mnom do moje sobe. Mama je probrmljala nešto kao, ako može uopšte da se uđe u sobu od tvog nereda. Došli smo do stola. Na stolu i dalje stajao crtež. Milutin je dozivao devojčicu, ali ona je bila nepomična, sa smeškom na licu ispred čudesnog voza. Taman kada su roditelji, razočarani što slika ne progovara, hteli da izađu iz sobe, začuo se glasica papira.
Čekajte, išla sam da zapada naše tri karti kartovanje.
Polazimo
odmah, drži za ruke.
Pružila je ruku Milutinu, Milutin je drugu ruku pružio meni. Povukoh mamu, mama povuče tatu i uđu smo svi zajedno u voz za veliku plavu planinu. Ovoga jutra budila vas je Ana Škiljević iz Dečje dramske grupe Radio Beograda.
7:13, slušate prvi program Radio Beograd, jutarnji program Hvatamo dan, sa vama smo do 9 časova, za mikspultom Ivan Petrović, muzička urednica je Katarina Epštajn, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Prema merenjima u 7 časova u Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 6, u Kragujevcu 4 i u Nišu 3. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku gde je minus 6. Vedro, lepo, sunce i ozbiljna garderoba vam je potrebna ako ste na Kopaoniku. Sjenica minus 5, Zlatibor minus 2, Crni Vrh, Požega minus 1. I to je to što se tiče minusa. Nula je u Kuršumliji i u Leskovcu i ostatak zemlje između 2 i 5 stepeni uglavnom. Najtopliji i dalje, rekoh, Beograd sa 6 stepeni, oblačno na severu i u centralnom delu naše zemlje. U stvari svuda je oblačno, sem na ovim planinskim vrhovima gde fino sija sunce. Prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano i da će temperatura biti od 10 do 13 stepeni. U Beogradu takođe 13. Narednih dana red sunce, red oblaci, a za vikend lepo i sunčano. Ako planirate negde da idete, eto da znate. U ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa najveći deo vremena posvetit ćemo bezbednosti u saobraćaju i eto danas 1. novembar pa kreće zimska oprema za vaše automobile. U goste nam dolazi Mladen Alvirović iz Sat Media Grupe, pričamo i o projektu Život za mlade vozače, eto spomenut ćemo i opremu i ima tu još mnogo zanimljivih tema, vrlo bitnih, naročito za ovaj period godine koji nam sada dolazi. Tu je i pitanje jutra, pričat ćemo na temu kao i svakog radnog dana posle pola osam. Za kraj sata pričamo o festivalu Slobodna zona, naš Vladimir Čudović nam je pripremio priču o ovom filmskom festivalu. Eto, toliko uvodu, malo muzike pa priča o saobraćaju.
Sam idem negde, sada vidim, išao sam u krug. Mislio sam, nisam dužan, a sad vidim, imam neki dug. Poneo sam gromobrane, ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane, ako treba da ublaže pad. Kada kreneš, nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina. Dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam, čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam, idem negde, sada vidim, išao sam u krug. Mislio sam, nisam dužan, a sad vidim, imam neki dug. Kada kreneš, nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i sad, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Kad ne znaš koliko traje let, koliko je dan.
dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.
Časova i 19 minuta. Pozdrav još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograd. I sad ako vozite auto i ako ste često na putevima, onda pojačajte malo radio i sad pažljivo saslušajte sve što ćemo imati na ovu temu da kažemo, ali prvo idemo u Niš. Naš Ozren Rašić nam je pripremio priču o bezbednosti u saobraćaju u ovom gradu. Agencija za bezbednost saobraćaja imala je razne aktivnosti. Da čujemo.
Dragi slušalci, ovog jutra evo me u gradskoj kući u Nišu pred našim mikrofonom gradski većnik Igor Vojinović iz Saveta za bezbednost saobraćaja. Igore, jedna velika akcija u Nišu da se poveća bezbednost saobraćaja, da se edukuju pre svega mladi ljudi.
Mi smo u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije po peti ili šesti put ove godine organizovali zajedničku aktivnost. Radimo na edukaciji naših najmlađih. Za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola organizovana je predstava Pažljivkova pravila u saobraćaju, a kasnije vršnjačka edukacija za učenike srednjih škola. Takođe, simulator čelnog sudara je ustupljen na korišćenje visokotehničkoj školi i očekujemo da, naravno, i grad Niš i savet od, da kažemo, ovakvog jednog poklona imaju više struke koristi.
Da slušalcima kažemo, šta je to grad uradio i šta grad čini da se smanji broj saobraćajnih nesreća, da se smanji broj onih koji u saobraćaju učestvuju nespremno?
Ono što bi trebalo građani Niša da znaju jeste da sredstva koje se prikupe od novčanih kazni na teritoriji našeg grada u iznosu 30% se vraća u lokalnoj samoupravi, ta sredstva u iznosu nekih 35 miliona se koriste namenski za povećanje bezbednosti saobraćaja. U tom smislu, šta mi radimo?
To da kažemo, opremamo, slušamo, šta je urađeno?
Opremamo, znači, zone škola svim vidovima signalizacije, horizontalnom, vertikalnom, svetlosnom, izmenljivom, gotovo sve zone škola su opremljene. Ugrađujemo nove semafore.
Na kritičnim mestima.
Na kritičnim mestima. Evo, znači, možemo u narednih 15 dana da očekujemo novi semafor kod železničke stanice. Na jednoj crnoj tački možemo to tako mesto i da nazovemo. Znamo da smo pre par meseci opremili, postavili novi semafor na raskrsnici Nišavske i Banjskog puta. Takođe, brojne edukacije,
treninzi za vozače,
biće, znači, organizovan do kraja godine i trening za naše, da kažem, mlade vozače. Organizovani su u prethodnom periodu i treninzi za motocikliste, obuke nastavnika i učitelja, tako da verujemo da ta sredstva koristimo na najbolji mogući način.
I za kraj, gospodine Vojinoviću, da slušalcima kažemo, ima efekata od primjene ovih mera vaših?
Naravno, ima efekata, edukacija će se tek dati rezultate, a što se tehničkih mera tiče, recimo da je broj prekršaja na raskrsnici na Crvenom pevcu smanjen za 3 puta za godinu dana.
Od kada je uveden
video nadzor i od kada se kažnjavaju ovi saobraćajni prekršaji na toj raskrsnici putem istoka.
Hvala vam što ste ovog jutra govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Hvala i našem Ozrenu Rašiću, a eto u razgovoru sa svojim sagovornikom spomenuti su i treninzi bezbedne vožnje, treninzi za mlade vozače, pa eto jedan od razloga zašto nam je Mladen Alvirović ovoga jutra tu je upravo to. Mladene, dobro jutro i dobrodošao.
Dobro jutro.
Sat Media Grupa i Navak, Nacionalna vozačka akademija, već 4. godinu za redom organizuju treninge za mlade vozače. Kakav je odziv i kakva su iskustva, ako jednu opštu sliku prvo da čujemo?
Samim tim što to već 4. godinu za redom se održava, jasno je da je to akcija koja ne samo da ima svoju budućnost, nego je našla već svoje pravo građanstva i roditelji pre svega nam se obraćaju čak i pre nego što akcija počne da pitaju kada će biti, da li će biti, navikli su već da to postoji, žele da prijave svoje mlade vozače za jednu takvu edukaciju, a razlog je vrlo jednostavan. Već posle 1. godine pokazalo se da u statistici koju naravno prati Ministarstvo unutrašnjih poslova, jer mi nemamo pravo da imamo podatke lične svih tih mladih vozača, u toj statistici ljudi koji su prošli kroz taj naš trening, dakle vozači početnici koji su dobili jedno vredno iskustvo na početku svoje vozačke karijere, čine daleko manje prekršaja, ne učestvuju u nezgodama, pogotovo ne u nezgodama u kojima je neko poginuo ili povređen. Samo jedan ako jednostavan primjer, 30% manje čine prekršaje i ne izazivaju nezgodu u kojima ima stradalih lica, što je zapravo najkrupniji uspjeh. Sve ostalo su lepe statistike, ali nisu toliko važne koliko ova dva podatka. Tako da četvrta godina za redom pokazuje, kao što rekao, da to ima pravo građanstva i daje nam nadu da će ove godine sva mesta koje smo otvorili biti popunjena, a otvoreno mnogo više nego ikada do sada, zahvaljujući saradnji sa osiguravajućom kućom DDR Novi Sad, koja sve to sponzoriše, naravno, umjesto 1000, 1100, 1200 mesta koliko je bilo u proseku ranijih godina, sada je otvoreno čak 1700. Dakle, ima mesta zaista puno i za sve one koji žele da se prijave, tu smo i odradit ćemo trening.
E sad, mlad čovjek koji položi vožnju jedva čeka da uhvati taj volan u ruke i da pokaže kako je on najbolji vozač na svetu i kako on sve to najbolje zna. Prvo, velika je stvar da se uopšte prijavi za trening bezbedne vožnje, ali kako jedan dan treninga u navaku toliko uspeva da pomogne mladim vozačima da stvarno se ta statistika toliko smanji?
Efekat tog treninga je privremen, dakle on nije trajni, nije za ceo život, iz prostog razloga što okolina, društvo, opšta situacija u saobraćaju vuku tog mladog vozača nazad prema onim lošim navikama. Međutim, pokazalo se da u prvih 6 mjeseci do godinu dana, upravo u periodu kada su mladi vozači najrizičniji, taj jedan dan koji im podarim u centru navak zaista utiče na njihovo ponašanje i razlog tome zapravo nije neka tehnika tajna koju smo mi izmislili, dakle nema tu, kao što bi ljudi rekli, tople vode. Jednostavno sa ljudima se radi na razbijanju mladalačkih zabluda, odnosno njihovim mišljenjem i vozačkim navikama posle treninga više ne upravlja to što je neko rekao ili to što su pročitali na internetu ili to što su im rekli autoškoli, već upravlja njihovo sopstveno mišljenje. Oni su na ličnom primjeru za upravljačima automobila mogli da se uvere kako neka ponašanja koja su naizgled bezazlena zapravo predstavljaju veliki rizik. Odnosno, mogli su da se uvere da sve ono što nisu ni sanjali da može da ih odvede u problem, zaista postoji. I onda smo uspjeli da im takvim znanjem sačuvamo život u tih prvih godinu dana kada su oni najrizičniji, odnosno da ih odvratimo od određenih oblika ponašanja koji su tipični za mlade vozače. Jer mlad vozač upravo smatra da je besmrtan, da je nepovrediv, da svojom snagom, svojom spretnošću i brzinom može sve da nadoknadi, a zapravo im pokazujemo da ograničenja koje oni imaju, koje ima svako od nas, veoma postoji.
E, još ako je tu roditelj koji kupi odmah jedan ozbiljan auto sa puno konja, jel da, za početak vožnje. Koje su to rizične situacije? Dajte da pozovemo i one koji možda sada slušaju, a razmišljaju se da li da se prijave, ma šta će mi to, nema veze.
Mlad čovjek,
šta je to što, čim se suoče na tom jednodnevnom treningu?
Mlad čovjek koji izađe iz autoškole sigurno jako dobro poznaje pravila saobraćaja, možda čak bolje nego većina nas. Bez obzira na naše vozačko iskustvo, pravila saobraćaja su njima sveže u glavi i dobro su trenirani i sigurno znaju šta se sme, a šta se ne sme. Međutim, oni upadaju u nevolje iz prostog razloga što na putu ne umeju da predvide opasnu situaciju, ne vide je, ne prepoznaju da će se iz nečega što se događa oko njih izroditi nešto opasno, jer nisu preživjeli takve stvari. Vozači su puno iskustva, barem 5 godina ili 10 godina vožnja, vidjeli su mnogo toga i njih malo stvari može da iznenadi. Mladog vozača iznenađuje sve. A on kad je iznenađen, on je često u strahu, jer nije preživeo tako nešto ranije i onda taj strah upravlja njegovim reakcijama, a najčešće reakcija je da ne uradi ništa. I onda stradaju bez velikog razloga, a imali su šansu da prežive. Da se to ne bi događalo, osmišljen je set praktičnih vežbi, dakle vežbe su originalne navakove, nije program prepisan iz neke strane zemlje i na to smo posebno ponosni. Taj set praktičnih vežbi zapravo ima zadatak da pokaže koliko razlika u brzini kretanja od samo 10 km na čas čini ogromnu razliku u dinamici vozila, odnosno u tome da mlad vozač može da upravlja vozilom potpuno nesmetano i više ne može da upravlja vozilom uopšte. Dakle, gubi potpuno stabilnost, odnosno upravljivost vozila. Onda, recimo, postoje vežbe u kojima se mladom vozaču pokazuje koliko je agresivno upravljanje, koliko je agresivnost za upravljačem zapravo nešto što odnosi bezbednost. I onda pustimo decu da probaju svojim stilom, da škripe gume, da idu pun gaz i onda im pokažemo kako uz samo malo nežnosti i samo malo razmišljanja automobil može da se kreće jednako efikasno, čak možda i jednako brzo ako oni to žele, ali mnogo bezbednije i mnogo kontrolisanije. Onda, recimo, pokazujemo deci bez obzira koji je mjesec upitan, da li imamo sneg ili ne, tehnologije za to postoji, ali pokazujemo razliku u kretanju klizavim kolovozom sa zimskim i letnjim gumama. Što je također jedna vrlo važna stvar, gde zimske gume jesu tu po zakonu obavezne, ali retko ko od mladih vozača ima priliku da oseti zaista za upravljačem koliko je razlika ozbiljna kada se dođe na klizav kolovoz. I to im se pokazuje. Onda im se pokazuje recimo uticaj različitih brzina i različitih podloga na ukupan put kočenja. Dakle, suvo, mokro, klizavo, 50, 60, 80, 100. Pokušamo da im pokažemo da zapravo ono što njima izgledaju kao male brzine, a to su 80 ili 100, jer njima je to kao nekom koji je mlad zapravo relativno sporo, zapravo su ogromne brzine pre kojima one više ne kontrolišu mnogo toga, pre kojima se više uzdaju sreće nego svoje veštine. I tako dalje. Znači, postoji čitav niz vežbi gde...
I niz situacija koje se u stvari dešavaju u nekom dužem vozačkom
tako
stažu.
Tako je, ono što je jako, jako važno.
Na ulicama.
Mlade vozače ne učimo da budu veštiji. Ne usađujemo im način vožnje nekog reli vozača ili sportiste. Oni zapravo nemaju zadatak da na vežbama prođu 100 puta jednu te istu stvar da bi uvežbali rutinu, nego im kroz niz tih demonstracija koje su za upravljačem vozila pokazujemo koliko strašne mogu biti posledice. Znači, ne utiče se njihovu veštinu, nego na svest.
Da znaju koji postupak do čega može da dovede.
Ako će doći drugi, treći, četvrti, peti put neke druge programe, onda se radi na veštini. Ali za mladog vozača sama veština da on može brže da skrene, brže da stane, nije nama bitna. Bitno je da on ima svest koliko su neke stvari zapravo opasne, gde su stvarno rizici.
Topla preporuka da se prijave, to je sajt e-uprave, je li tako? Tu postoji opcija.
Postoji dva načina prijave. A ove godine, da bi se oslobodilo što više mesta, onda je novac koji se inače ranije koristio za autobuse iz svih gradova Srbije sada velikim delom potrebljen da se otvori više termina, ali je napravljena odlična saradnja kroz Ministarstvo unutrašnjih poslova sa srednjim školama. Tako da srednje škole imaju mogućnost da lokalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova prijave svoje mlade vozače i kažu mi želimo organizovano da dovedemo decu.
Da, strogo napomenemo, to moraju da budu vozači,
tako,
ne mogu sa srednjoškolci koji su
probnu
tek na
vozačku dozvolu.
Tako.
Dakle, kao i svake godine, prethodnih godina, ovaj konkurs je otvoren za sve one koji imaju probnu vozačku dozvolu. U ovom slučaju to su svi oni koji imaju probnu vozačku dozvolu izdatu posle 1. januara 2017. Dakle, to je ta nova sezona. I dakle, srednje škole koje žele organizovano da dovedu decu, treba MUP-u da se jave, da kaže mi imamo grupu vozača, toliko i toliko, i želimo da ih organizovano dovedemo u Navak, a onda će dobiti sve ostale instrukcije. S druge strane, oni koji ne žele da dođu preko svojih škola imaju na sajtu MUP-a, znači mup.gov.rs.
To čak možda bude neko od 25 godina koji je sad položio vožnju. Ne,
ne, isključivo vozači opet sa probnom vozačkom
dozvolom. Pa taj, ali koji tek i sa 25 kad se položi,
da,
se ima probna.
Da, tako li, tako je jako malo.
E, dobro, da bi to preciziramo. Tako znači,
je
svakako probna koliko god godina da imate,
tako
ali
je
probna dozvola.
Drugi način je da se ljudi prijave za takozvane javne termine, kojih takođe ima, kada se oni preko sajta MUP-a ili preko sajta e-uprava sa svojim ličnim podacima prijavljuju za jedan od tih termina i onda popunjanje formulara praktično kažu ja želim dođem taj i taj dan. Postoji organizovan prevoz, znači besplatan prevoz iz Beograda i Novog Sada, a iz drugih gradova ove godine, kažem, definisali smo taj prevoz bude podaren srednjim školama. A ostali koji žele se prijaviti u javnim terminima moraće ipak samostalno dođu, ali veremo da je poklon koji dobiju taj jedan dan izuzetno vredan, jer čovjek koji dođe na trening, njemu ne treba apsolutno ništa osim vozačke dozvole, lične karte. Dakle, dobija sve. I trenere, objekat, vozila, gume,
dobro,
gorivo, ishranu,
jeste,
apsolutno
da, sve
naše
pokriven,
da brinemo.
Da. E, dobro, mi, da kažem, matori vozači koji već decenijama vozimo, mi smo sad savladali te veštine koje vi pokazujete mladim vozačima, ali mi sad, pošto smo tako pametni i iskusni, potpuno smo opušteni, pa recimo uzmemo mobilni telefon. Nedavno ste radili istraživanje koliko utiče mobilni telefon, pa samo kratko statistiku da još jednom podsjetimo one koji nas slušaju na činjenicu koliko je opasno držati taj mobilni i uopšte pričati tokom vožnje.
Posle dva sprovedena testa, jednog velikog sa uzorkom od preko 150 ljudi, jednog manjeg sa manjim uzorkom, utvrdili smo, naravno sve u centru Navak u kontrolisanim uslovima i uz pomoć opreme koju smo proizveli u Srbiji, dakle specijalizovane za taj test, utvrdili smo da neko ko razgovara mobilnim telefonom zapravo ima ne samo značajno manju pažnju prema stvarima koje se nalaze ispred njega, dakle prema situaciji u saobraćaju, već i značajno nižu vozačku veštinu. U praksi, dakle kada govorim o brojima, pokazalo se da vozač koji telefonira, bez obzira da li je hands-free uređaj ili drži telefon u ruci, dakle ova brojka je skoro ista u oba slučaja, tri puta više čini grešaka u saobraćaju nego neko ko zapravo čuti i razmišlja o tome što se događa oko njega. Tri puta više grešaka, to je toliko veliki broj da ne može da se uporedi ni sa čim. Primjer, samo ako je čovjek prošao pored saobraćajnog znaka jednog i nije ga video zato što je to nije skoncentrisan dok je vozio, kada telefonira proći će pored tri saobraćajna znaka ili će proći pored semafora koji također nije video. I to je jedna ozbiljna stvar koja upozorava vozače da makoliko oni mislili da su vešti i sposobni, makoliko možda kada koriste hands-free uređaj imali obe ruke na upravljaču i mogli da voze koliko god brzo misle treba, zapravo nisu u stanju da podele toliko pažnju. Najbolji slučajevi tokom našeg eksperimenta su se kretali od duplo više grešaka do 6-7 puta više grešaka u saobraćaju. Zašto kažem grešaka? Mi smo tokom merenja vozačima ispred njih na instrument tablu stavljali dve vrlo jarke signalne lampe koje su oni morali da primete kada ih jedan od naših trenera koji se također vozi u automobilu uključi i da reaguju ili kočenjem ili da samo prijave da su vidjeli lampu, ali istovremeno moraju da posmatruju stvari izvan vozila i da prijavljuju ono što se događa oko vozila. I događalo se da ljudi voze i dok telefoniraju ne vide jarko crvenu lampu koja se nalazi na instrument tabli ispred njih, koja je ogromna, velika, veća nego brzinomer. Oni je ne vide. I onda umjesto da počnu da koče, recimo posle pola sekunde ili jedne sekunde kao što bi to bilo kod normalnog vozača, pritisnu kočnicu 3 ili 4 sekunde kasnije.
To bi u stvari mogao da bude pešak ili dete koje pritrčava, je li tako?
To znači da, recimo, ako bi se vozili putem i kretali se 70 na sat, recimo, znači negde nekom srednjom brzinom, umjesto da pritisnem kočnicu posle 20 metara, jer sam video da mi je pešak krenuo da izlazi na put, ako telefoniram, ja ću pritisnuti kočnicu posle 60 metara ili više. Dakle, neću ni shvatiti da se nešto desilo i počeću da kočim tek kada se sve završilo. Jer, kao što rekao, koncentracija, pažnja na ono što nalazi oko automobila dok čovjek telefonira, razgovara, nije zapravo na nivou na kojem mi svi mislimo da jeste.
Ma da, pa kako se čini mi se da sve vidim. I pričam i sve vidim. A onda eto, pogleda čovjek kod vas u emisiji taj test pa shvati da ne vidi u stvari ništa. I evo za kraj ovog razgovora, 1. novembar je od danas obavezna zimska oprema i ono večito pitanje šta nas više maltretiraju sa tim zimskim gumama i to košta i zašto ne postoje neke gume koje su dobre i za leto i za zimu. Ajmo još jednom, po ko zna koji put, savjet zašto treba staviti zimske gume.
Odgovori na sva ova pitanja postoje. Zašto nas maltretiraju? Zato što zimske gume na temperaturama koje su niže od 7 stepeni Celzijusa su mnogo elastičnije, mnogo bolje prijanje za kolovoz nego letnje. Zimske gume imaju posebno dizajniranu šaru gazećih sloja koja je prilagođena tome da kopa, odnosno da se bolje drži za sneg u odnosu na letnju. I ono što je zapravo najvažniji podatak jeste da, bez obzira na ovu teoriju, u praksi zimske gume su se pokazale mnogo sigurnije, odnosno obezbeđuju vozaču mnogo pouzdaniju dinamiku vozila tokom kretanja ulicom ili putem, a to znači da zakonodavac nije zapravo to stavio negde u propis tek tako zato što je nekom bio hir. To je praksa praktično svuda u Evropi, dakle ne samo kod nas. Ono što je lepa vest za vozače, to nije novo, dakle bilo je i nekoliko ranijih godina, nismo prinuđeni da imamo zimske gume dokle god je vreme pristojno. Dakle, dokle god na snegu, dokle god na putu nisu sneg, led ili poledica, ne moramo da imamo zimske gume. Tek kada je stanje takvo da postoji sneg, led ili poledica, tek tada nas zakon obavezuje da imamo zimske gume na sva četiri točka. To znači da možemo da se prištedimo, evo sad još uvijek ima pristojnih dana u većini Srbije i ne moramo odmah da žorimo, ali svakako je pametnije zameniti.
Jeste, i onda stavimo u decembru zato što je krenuo sneg i led i onda januar 15 stepeni. I šta se dešava s našim zimskim gumama, recimo dve nedelje ako vozimo svakodnevno
ništa
na tim temperaturama?
Na tako kratkom roku ništa, zato što u januaru neće biti 30 stepeni.
Toliko
biće
sigurno,
5
da,
ili 10,
da,
ako je baš topao januar. Ono što mnogi ljudi greše jeste što ostavljaju zimske gume na točkovima i posle aprila i voze i tokom leta, na visokim temperaturama zimske gume se ponašaju dramatično lošije nego letnje. Mi smo radili niz testova baš i u toj oblasti, ispostavlja se da zimske gume 20-30% lošije koče, recimo, na popom suvom kolovozu kada je vrućina, kada je napolje 25-30 stepeni, ali se zimske gume na visokim temperaturama brže troše. I on neko ko je sada stavio zimske gume, vozio ih cijelo leto, sljedeće zimske zone te gume su više neupotrebljive. One imaju vizualno šaru koja je možda u redu, ali njihov sastav i njihova performansa na snegu više ne postoje. I onda ih je džabe stavio. Ako pogledamo savjesnog vozača, neko ko ima letnji komplet guma i ima zimski komplet guma i redovno ih menja kako to zakon nalaže.
Koliko nam traju onda te?
Najmanje 5 sezona, najmanje 5 godina.
E, dobro, to je u stvari vrlo bitan podatak za one koji su, kad nam je uveden zakon, taman je sad negde vreme da se tako pogledaju
je, ko je na vreme kupio,
prvo smo morali na vučne, pa onda sljedeće godine.
Bilo
je
više varijante.
Jeste, dobro. Hvala puno na svim ovim podacima koje ste podelili sa nama, hvala vam na gostovanju i nadam se da 20% da ostane ušima onih koji su nas slušali, pa će sigurno biti bezbednije na ulicama.
Nadam se da će roditelji prijaviti svoje mlade vozače na trening, jer sve je besplatno, ništa ih ne košta, samo malo truda da dođu, a može veoma da im znači, i to ne tako što mi mislimo, nego tako što statistika pokaza, deca koji su bila na treningu zaista se mnogo odgovornije ponašaju.
Mladen Lavirović iz Sat Media Grupe je bio gost jutarnjeg programa. Hvala još jednom.
Hvala.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić Sofran, Lidija Jovanović Alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić Tenor, Vladiskić Bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
Eko. Pitanje jutra.
U 15 do 8 vreme je da popričamo i sa vama ovoga jutra. Evo, u novinama piše, čuli ste na vestima, počeo unutrašnji dijalog o Kosovu od statusa KVO do... Nije KVO, nije, nego je KVO. Od statusa KVO do Unije dveju država. Stavove prvi iznosili profesori prava. Kažu, oni su učestvovali u prvoj debati u sklopu unutrašnjeg dijaloga koji je inicirao predsjednik države, juče organizovana u Beogradskoj palati Srbija. I eto, profesori i stručna lica su počela da iznose svoje stavove. Kakav je vaš stav? Šta vi mislite? Kako će to izgledati i koje će sve rješenja biti ponuđena, a možda znate i razrešenje? 3225299 i 3225099 su brojevi telefona. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ivica iz Zaječara.
Kažite, Ivice.
Pa, ne znam, ovo je samo dnevno političko pitanje. Po mom nekom prostom mišljenju, pošto nemam neku školu veliku, potpisivanjem kuvanovskog sporazuma i onog trenutka kad je zadnji vojnik i policajac izašao sa Kosova, mislim da je tada sve rešeno.
Mm-hmm. A što nam onda to neko ne kaže jasno i glasno?
Pa ne sme to niko da kaže zarad jeftinih političkih poena. Ja sam, imao sam prilike sa tim ljudima tamo i da pričam i sve. Znate šta? Tamo oni imaju i sudstvo, i zdravstvo, i školstvo, i vojsku. Imaju parlament u kojem učestvuje, znači mi učestvujemo Srbiji i donosimo odluke. Znači, to znaju i vrapci. I to jednostavno, to je činjenica. Znate, danas je 1. novembar. Možda se to nekome ne svidi, možda neko to voli, ne voli. E sad, to što ja kažem, znači to je domaći izdajnik, on je protiv svega. Da li je to neko milo zbog toga? Pa naravno da nije. Ali realnost je takva da smo Kosovo kuvanovskim sporazumom onog sekunda kad je naš zadnji vojnik od tamo izašao, mi smo ga nažalost izgubili, to je realnost. Oni imaju parlament, imaju, priznao ih i Amerika i Nemačka, pa neka naš predsjednik onda pita Merkelovu, neka pita te ljude koji su priznali, da s njima razgovara. A ovo što mi trebamo i nad njima i ta srpska, tamo će kao da ih kočimo u tom njihovom parlamentu, to nema ništa toga. To je priča za malog decu, mislim.
Mislite, potpuno je jasna situacija i to je to, je li tako?
Pa jasno, to vidi čovjek sa 4 osnovne, to vidi svako da je to tako. Tamo kad dođete, vi imate rampu i onaj čika stoji sa, pita šta imate da prijavite za carinu. Ja ne znam šta je to, ja pođem sad iz Zračara za Beograd i na Buben potok mi traže pasoš. Šta bi to bilo onda? Ja žive u istoj zemlji.
Da, da. Hvala vam što ste se javili.
Pa to je toliko izlično izlizano i sad traže alibi, pošto se čovjek pita za sve, pa neka sam to reši. Oni je obećao ljudi u Briselu da će priznati Kosovo. Ja nisam sigurno, ja sam čovjek u godine i nije mi žao, žao mi je unučiće koji i svoje dece koji nemaju posla i živimo sa 19.000 stalnih primanja. Dajte tu temu, molim vas.
To, da, to je večna tema. Hvala vam što ste se javili. Da, mnogo pričamo i o toj situaciji. Tu su i karte siromaštva i karte za penzionere. To će se isto razrađivati i kroz pitanje jutra, ali evo sad ovo nam je trenutno najaktuelnije. Šta mislite, kako će se završiti dijalog o Kosovu i šta mislite, kakvi predlozi će biti stavljeni na 100-3225-299 i 3225-099. Može da bude i konfederacija, podela Kosova, ko zna, evo ja sad samo onako nabacujem moguća rešenja. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja bih samo kratko, evo, ja mislim da je glavna poenta, da tako kažem, ovih izbora na svake dve godine, pa sad kao što vidimo i na manje od dve godine, na svaka dva meseca, baš to, da bi se u trenutku priznanja Kosova, koje je neminovno, ova garnitura održana vlast još pune 4 godine. Eto, toliko.
Hvala, hvala vam, dobro. Hvala vam. Da, to mora da podrazumeva do duše i promjenu Ustava, jer trenutno nam je Kosovo u Ustavu. Ako bi ga priznali, to bi moralo potpuno drugačije da se piše, ali vidjet ćemo. Ja stalno ponavljam da ja ovim političarima ne bih bila u koži nijednog trenutka kad treba ovakve stvari da se dovode do neke odluke i do kraja. Ko nam je sljedeći na vezi? Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ja mislim sljedeće, ovaj prvi slušalac je otprilike kao jedan normalan čovjek pogodio.
Mm-hmm.
Ja mislim da je vlast potpuno neodgovorna prema narodu. Ubeđen sam da prvih 5-6 ljudi zna celu priču do kraja. Neko je nešto nekome obećao. Neću da pominje naravno nikako imena. Ja mislim da čak ni svi ministri ne znaju šta stoji iza svega. Dovoljno je da vi s njima razgovarate u Briselu kao sa državnicima, kao sa ljudima koji predstavljaju jednu državu. Ono što se desilo u Kumanovu, pa kasnije sve do danas, je jedna velika neiskrenost, i sad stvar treba proširiti malo. A to je već ova poruka Lavrova. Dakle, i oni znaju šta se radi.
Priča oni, kad kažete oni, izvinite, na koga mislite, na Ruse?
Na vlast.
Na vlast uopšte, dobro.
Vlast jeste, ali ne treba zaboraviti da diplomatija bolje zna stanje u našoj zemlji političko nego mi.
Mm-hmm.
To je stvar informisanja javnosti i tako dalje, da sada to ne elaboriramo, ali je bitna sljedeća stvar. Mi smo 3-4 dana slušali kako je nekom pomoćniku zamenika neko nešto odgovorio sa povišenim tonom. Mi ne znamo šta su oni razgovarali, to je suština stvari. A Rusi verovatno znaju. Svatate, elektronika je toliko daleko otišla da se zna šta muva misli kad leti. E sada, neiskrenost prema narodu će nas dovesti u situaciju verovatno jako neprijatnu, posebno kad imate analitičare koji će govoriti kako treba, kad imate nekoliko poslanika, ala Lazanski ili ne znam onaj sa Kosova, koji će isto braniti neku politiku ne znajući šta stoji iza toga. Stoji garantovano nešto da za izbore moramo pričati ovako, a istina je verovatno sasvim nešto drugo.
Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Pozdrav vama i vašim slušalcima.
Hvala.
Pa ovako, prvo da pođemo od realnosti. Šta je realnost? Znači, realnost je trenutno stanje stvari. Realnost se meni iz trenutka u trenutak. Ali sad kako se stvara realnost? Razmišljanjem i delovanjem. Znači, ako mi ništa ne razmišljamo i ništa ne radimo, drugi će da stvaraju nama realnost. Znači, mi moramo da radimo. Evo, vidite da je jedna država povukla priznanje. Znači, mi treba da imamo argumente, imamo slike rušenja naših crkava, grobalja. To možemo da pokažemo svim diplomatama koji su i kod nas, a i koji su i naši ambasadori tamo po stranim zemljama, i da pokazujemo našu istinu. Mi treba da pričamo našu istinu i da se borimo za našu istinu. Znači, Kosovo i Metohija je naše iskušenje i naša savest. Zato, koliko nad ovu odnosu na Kosovo i Metohiju, vidjet će se kakvi smo ljudi, da li vredimo nešto ili ne vredimo. Znači, treba da se borimo za naše. To je logika, to je zdrav razum.
E sad dobro, kažete treba da se borimo, ali svima nam je jasno kakvi su pritisci od ovih najvećih sila, što kažu sila Boga ne moli. Kako se boriti sa njima? Na oružje naravno ne dolazi u obzir i ta neka nasilna. Kako se boriti?
Snaga volje jača je od snage sile. Znači, pitanje je koliko mi imamo volju da se borimo. Koliko imamo volju da se odreknemo konformizma i hedonizma. Znate, mnogo jurimo prema konforu, a zanemarujemo duhovnost. Pa tamo su naše najveće svetinje, kako to da bude na tuđoj zemlji. Da li imamo malo, moramo malo da se borimo više. Problema ima puno u nas samima, zato što lažemo jedni druge, krademo jedni drugi i otimamo jedni drugi. E, tu je najveći problem.
Da.
Znači, moramo da budemo bolji ljudi i onda će sve da budu u redu. Razumete, ali ako mi, ovo je samo jedna koska sada je bačena da se mi svađamo i da se raspravimo, jedni kažu izgubljeno, pa nije to novčanik u zadnjem džepu ispo izgubljeno. Pa pitanje je koliko će mi da se borimo za Kosovo, ako kažemo izgubljeno, onda je izgubljeno, ali ako se borimo, onda malo da nije izgubljeno. Znači, sve zavisi od nas samih.
Hvala vam što
ste se. I svako treba da povede svoj unutrašnji dijalog u odnosu na Kosovo i Metohiju.
Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
E, ovdje ispod sere zovem.
Kažite.
Gospođo, što se tiče jutarnjeg pitanja i Kosova, to je zbiljan puno nas, malo ozbiljnijih ljudi od 40 pa nadalje godina, dobro sad. I ova omladina i ona misli na to. Mogu da kažem što se tiče razgovora u vezi Kosova. To je moje mišljenje, ne mora da znači da je to tako. Ja mogu samo da kažem da se sa tim Kosovom, dobro je rekao ovaj sad što je govorio prethodni čovjek, samo treba biti strpljiv i politički treba s njima se raspraviti u vezi Kosova. Nikako bojno, samo politički. A mi znamo, mi hvala Bogu imamo pismene ljude, imamo pismene ljude, fine ljude, pametne mlade ljude koji bi imaju, treba da imaju samo strpljenja, ne gubiti živce. Dobro je rekao, Kosovo je srpsko, kako da kaže, srpska stolica, kao što je recimo, to je moje mišljenje, kao što je recimo Papa u Rimu i tako dalje, obaj u Vatikan i tako dalje. Ja vas molim, svaka čast svakome, to se zna da su oni došli iz Albanije preko granice na našu teritoriju. Nisu oni došli da rade, da zarade, već da imaju hleba i tako dalje, i tako i s hlebom, nego su došli na nekakav podmokli način da bi osvojili našu teritoriju. Pitam se zbog čega oni težu za tom teritoriju.
E, to bi ja, ali to nećemo saznati, to će se saznati ko zna kad. Mislim, šta leži pod tom teritorijom ili šta
plaća. Tako je, puno toga koji oni znaju. Imaju oni stare knjige sa ZZ zapada.
Aha.
Znaju oni šta radu.
E dobro, a sad moramo da razmišljamo i onoj drugoj opciji, da ako nas pritisnu, ako nam opet priprete nekim, nemoj probati da to teško mi da izgovorim, ali nekim ekonomskim pritiscima i kažu morate u narednih 6 mjeseci da priznate Kosovo, inače nećete i bit ćete u sanitarnom kordonu i ne znam šta tu političari da rade.
Šta je tu politika? Pa kaže se u srpskom narodu, u našoj lepoj zemlji, sila Boga ne moli.
Da,
ali
pa
ide se za tim da će moliti. Ide se za tim da će moliti. Sve oni to vide. Sve oni to vide i sve oni to dobro znaju, draga gospođo. Znaju oni to dobro. Ali to oni hoću, tako im se prohtelo. Ali pitanje dokle će. Može čovjek...
A, mislite možda u nekom trenutku se ćurak okrene, jel?
Da.
E, dobro, hvala vam što ste se...
Znate šta? Lako, ja ne želim to, ne daj Bože i majko Božije. Lako može da izbije ono najgore što se tiče na Kosovu. Lako može da je, zato ja govorim. S samo politički i tućih u glavu politički.
Politički, hvala vam.
Ništa bojno.
Hvala
ništa.
Vam, hvala vam, ba bojno, ne omite sile. Evo, imamo vremena još minut i po za posljednjeg ili posljednju ovoga jutra naših slušalci ili slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušalac, izvolite.
Dobro jutro. Došao je kraj svemu, car je go, sve priče su pale u vodu, istina je tu, ne treba je skrivati, to vam je isto kao kod poslanik ne može da priča u Narodnoj skupštini jer mu Maja Gojković to ne dozvoljava.
Dobro, to je to. Ok, shvatio slušalac minut i po i da završi na vreme. Ništa, hvala vam što ste se javili. I ko zna koji put, ponavljam, ne bih ja u koži bila tim političarima koji sede i po Briselu i po tim stolovima, to je za tim stolovima gde se dogovore i pregovore u nekom trenutku pred javnost, treba reći. I šta god da kažete, uvijek postoji onaj jedan deo javnosti koji će reći ih mogli ste i drugačije ili mogli ste i bolje. Treba podneti to. Nije to lako. Naročito za ovako velike odluke kao što je situacija i pregovori oko Kosova. Minut do 8 je vesti srpski na srpskom, a onda treći sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro još jednom, ovaj prvi program Radio Beograd.
Je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Najmanje 8 ljudi je poginulo, a 11 je povređeno kada je napadač uleteo kamionetom među prolaznike u Njujorku, a potom je došlo i do pucnjave. Napadač je identifikovan kao 29-godišnji Sajfulos Saipov iz Uzbekistana, koji od 2010. godine živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Napadača su policajci ranili i on je hospitalizovan, a očekuje se da će preživeti. Očevici su naveli da je napadač vikao Allahu Akbar pre nego što ga je policija ranila i savladala, a neimenovani policijski izvor tvrdi da su u kamionetu pronađena dokumenta koja svedoče o povezanosti napadača i Islamske države. Policija smatra da je u pitanju terorizam. Američki predsjednik Donald Trump osudio je napad kao čin ludila, naložio je jačanje programa za proveru stranaca koji dolaze u Sjedinjene Države. Nakon što je Svetska banka objavila da je Srbija ove godine na 43. mestu na listi zemalja po lakoći poslovanja, što je za 4 mesta bolje nego prošle godine, zvaničnici ocenjuju da je to dobra vest za našu državu. U Svetskoj banci kažu da je privredi olakšano poslovanje. Premijerka Ana Brnabić za RTS izjavila da je zadovoljna napretkom Srbije na Doing Business listi, kao i da je to rezultat odgovorne politike. Pošto je na Palama pronađen originalni dokument Dejtonskog mirovnog sporazuma, policija Republike Srpske uhapsila je Željka Kuntoša, u čijem stanu je pronađen taj dokument. Kuntoš je, kako navode mediji u Republici Srpskoj, bivši pripadnik obezbeđenja i bliski saradnik Dragana Kalinića, nekadašnjeg predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Skupština Srbije nastavit će rad raspravom o amandmanima na predlog zakona o dualnom obrazovanju. Na dnevnom redu sednice su i izmene zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. Na sve te zakone podneto je skoro 800 amandmana. Dok čekaju naredni ponedeljak, 6. novembar, i jednokratnu uplatu od 5.000 dinara, penzioneri od danas mogu da se prijave za karticu koja će im obezbediti različite popuste. U opštinama i klubovima za stare trebalo bi da ostave podatke i sačekaju da budu pozvani. U 6 bioskopskih dvorana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu počinje 13. filmski festival Slobodna zona. Do narednog ponedeljka biće prikazano više od 45 igranih i dokumentarnih, kratkih i dugometražnih ostvarenja iz čitavog sveta. Smenjeni selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin kaže da je menadžer Sergeja Milinkovića Savića, Mateja Kežman, vodio hajku protiv njega. Muslin je za Novosti rekao da nikada neće dozvoliti da mu menadžeri Čaršija i Polusvet sastavljaju tim. Dodao je da se više neće oglašavati po tom pitanju. U četvrtom kolu Evrokupa košarkaši Partizana su poraženi u Francuskoj od Limoža sa 83-92. U narednom kolu crnobeli 8. novembra dočekuju Lokomotivu iz Kubana. Večeras je na programu preostalih 8 mečeva četvrtog kola fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri Tottenham dočekuje Real iz Madrida. Prenos možete pratiti na prvom programu naše televizije od 20:45. Zimska oprema u kolima obavezna je od danas pa sve do 1. aprila. Vozila moraju biti opremljena zimskom opremom ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica. Nadležni međutim apeluju na vozače da koriste zimske gume čak i kada su kolovozi suvi, jer na niskim temperaturama letnje gume gube svoja svojstva. A ovaj prvi novembarski dan, posle prohladnog jutra, bit će sunčan i relativno topao, najviša dnevna temperatura od 10 do 13 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Nišu 3 stepena, u Kragujevcu 4, u Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu 6. Najhladnije je na Kopaoniku minus 6 stepeni i u Sjenici 5 stepeni ispod nule. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Mene su godinama razni jezički dušebrižnici ispravili da se ne kaže na telefonu, nego pored telefona ili kraj telefona kad se podigne slušalica telefonskog aparata. I nisu bili u pravu. Zato im svaki put kad me pozovu telefonom za kaznu objasnim u čemu su grešili. A imam i posebnu jezičku poslasticu za kraj razgovora. Čim mi neko preko telefona kaže, recimo, sad nemam vremena, nazovi me kasnije ili nazovi me telefonom, ja se iskidam od smeha i obavezno odgovorim. Dobro, kad tako hoćeš, od sad te neću zvati Dušan, nego kasnije. Ili nisam znao da si me odabrao za kuma, da te nazovem telefonom. Telefon Jovanović, bolje ti je staro ime Milorad, ili ako baš hoćeš da se zoveš telefon, nemam ništa protiv.
Srpski na srpskom.
Jezik mahom zapadne u škripac kada se rečima pripiše samo jedno značenje. A koliko će značenja neka reč imati u književnom jeziku, zavisi najpre od toga koliko su je u svojim delima upotrebljavali takozvani dobri pisci koji su na tom jeziku stvarali. Po tom kriterijumu one i dospevaju u rečnike književnog jezika i postaju deo književno-jezičkog nasleđa. Zato, da bismo razrešili dilemu u vezi sa značenjima reči nazvati i pozvati, listamo rečnik srpskog jezika. Pod odrednicom nazvati, pre objašnjenja trećeg značenja tog glagola upućuje se na odrednicu pozvati, u značenju pozvati nekoga telefonom. Budući da pravopis o ovom problemu ćuti, što znači da se njegovi autori slažu sa onim što piše u rečniku, ne preostaje nam ništa drugo nego da vidimo kojoj će se strani prikloniti naši savremeni dobri pisci i da li će u budućnosti glagol nazvati obezbediti svoje mesto u izrazu nazvati nekoga telefonom. A dok se to ne desi, nazivaćemo nekoga imenom, a pozivati telefonom.
Znao sam da sam u pravu, a dobri pisci ne mogu da zadrže taj epitet ako mi budu kvarili igru i u svojim delima nazivali nekoga telefonom. Onda će oni biti loši pisci i autori rečnika neće uzimati u obzir njihova dela, a ja ću do veka ispravljati sve oko sebe. A šta ako neka jezička komisija onako na prečac bez dobrih pisaca odluči da nazvati telefonom postane pravilno? Ili ako na televiziji počnu da gostuju oni blagoglagoljivi lingvisti kod kojih sve može, a ovi kod kojih ne može ne vole da se slikaju i pokazuju u javnosti, nego im odgovore preko nekih lingvističkih časopisa koje niko sem lingvista ne čita, pa se nazvati telefonom na mala vrata uvuče u naš govor kao može jedno i drugo, to je dublet, ili kao decenijska odbrana onih koji pojma nemaju o srpskom jeziku i koji za sve kažu to je po novom. E pa ne može, ne može. Ja svoju igračku ne dam. I zato i zovi stopa. Idem da pozovem telefonom, redom. Lingviste, urednike novina, televizijske novinare, profesori, nastavnike i naravno komšiju Nešu, da motre na mogućeg uljeza u jeziku. Možete me nazvati jezičkim baksuzom, a pozvati kad god hoćete. Sve ću potanko da vam objasnim. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
life about your life.
Osam je časova i 13 minuta, dobro jutro ili sada već i dobar dan, zavisi kada ste ustali i kada ste uključili radio i naravno počeli da slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Sa vama od 6 pa do 9 za Mixpultom Ivan Petrović, muzička urednica je Katarina Epštajn, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Što se temperatura tiče, u 8 časova izmereno je u Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 5 i u Nišu 3. Kako gde negde stoji temperatura na istom nivou, negde Malčicko porasla, otoplilo je i na Kopaoniku, sada je minus 4, u Sjenici je minus 2, na Crnom Vrhu minus 1 i to je to. Što se temperatura u minusu tiče, na Zlatiboru je 0, u Požegi je 0, E, to je to što se nule tiče. Ostatak zemlje uglavnom između 4 i 7 stepeni i sada je najtoplije u Negotinu. Tamo je plus 8, na vrhovima planinskim je vedro, ostatak zemlje pod oblacima, ali prognoze za danas kaže da će biti pretežno sunčano i temperatura od 10 do 13 stepeni, u Beogradu takođe 13, pa na oblačenje sutra popodne, pa u petak oblačno i onda za dane vikenda pretežno sunčano. Eto, ako planirate negde za vikend, bit će vam prijatno vreme. 1. novembar je, podsjećamo vas još jednom da je od danas zimska oprema obavezna u kolima. Do 1. aprila morat ćete da imate zimske gume ako je sneg i led. To sad, ako ne padne sneg cele zime, možete ili kiša da se zaledi, onda možete da vozite i sa letnjim, ali opet kažu da je mnogo bolje zimske zato što potpuno se drugačije koči. Morate da imate i lance ako ste na otvorenom putu, u naselju ne morate da imate lance i morate da imate uređaje osim lanaca za povećanje trakcije na najmanje dva pogonska točka i to je to. E, morate da imate i lopatu. Osim ako se ne vozite po gradu. Ako krećete van grada, lopaticu jednu gepek, u stvari stavite jednu, ima one da se kupe, što se sklapaju. Dobro, to je to što se temperatura tiče. E, sad da vidimo o čemu govorim u trećem satu našeg jutarnjeg programa. Evo, spomenuli smo zimu, hladno vreme, kako da ložite ako vam dimnjak nije čist, ići ćemo u Valjevo i čućemo kakva je situacija sa dimničarima u ovom gradu. Idemo posle u Lebane, počinju novembarski dani kulture, uključit ćemo koordinatorku kulturnog programa Emiliju Jordanov-Todorović. U Zrenjaninu se obeležava 70 godina istorijskog arhiva. Mira Nikić i Elizabeta Arsenović su bile tamo pa su zabeležile kako će to biti obeleženo. I Nadežda Satarić iz organizacije Festivala zdravlja koji sutra počinje u Domu vojske će nas uključiti u program i najaviti kako će protisati prvi dan, pa eto da znate da se organizujete da odete sutra u Beogradu u Dom vojske. Za kraj, kamenčići u cipeli. I na početku idemo u Valjevo. U mnogim gradovima u Srbiji dimničari su u deficitu. U Valjevu, koji slovi za grad sa najzagađenijim vazduhom u grejnoj sezoni zbog položaja u kotlini, neprovetrenosti i brojnih pojedinačnih ložišta, postoji četvorica dimničara i od naše Slađane Vasiljević čućemo kako oni izlaze na kraj sa tolikim dimnjacima.
Daniel Jovanović je najmlađi dimničar u Valjevu. Ima trojicu kolega u gradu od oko 80.000 žitelja. Na početku karijere, da bi privukao mušterije, nosio je satensko odelo, cilindar i bele rukavice. A danas, da li četvorica od džačara uspeva da očisti dimnjake, ne zavisi samo od njih, već i od vlasnika kuća, stanara u zgradama i ugostitelja. Kako se nose sa obimnim poslom? Daniel Jovanović.
Može se postigne, s obzirom da nas ima četiri u Valjevu, koje su od ta četiri su dva su aktivna, koje baš rade ovaj posao, dvoje i rade i ovo i još nešto drugo, ovim kao usputan posao. Može da se postigne, da se uradi, ali zaista je teško, Valjevo je veliko tržište.
Iako posao dimničara zbog strogih zahteva protiv požarne zaštite ne bi trebalo da bude sezonski, kod nas je uobičajeno da posla najviše ima u sezoni grejanja. Valjevski odžačari razmišljaju i o svom zanatu u budućnosti. Sergej Stefanović, dimnjak je čisti 30 godina.
Stari zanati polako izumiruju, tehnika napreduje u 21. veku i ovi će ljudi morati da se bavi dodatnom delatnošću. Ali, ako jedan majstor usavrši svoj posao i voli ga, a ovo je srećan posao, i mora na kraju da se odrekne, onda nema perspektive za njega.
U priči o čišćenju dimnjaka nemoguće je ne pomenuti zagađenje vazduha u Valjevu. Plan toplane je da za 3 godine uvede pored mazuta i biomasu kao čisti energent. O novinama govori Zoran Stepanović, direktor toplane u Valjevu.
Do sada je u toplani trošen mazut klase S, koji ima sadržaj sumpora do 3%. Sada koristimo znači niskosumporni mazut koji ima sadržaj sumpora ispod 1%. To je bila prva stvar koju smo uradili u toku prošle godine i naravno nastavili.
Dok toplana uvođenjem jeftinijih energenata i smanjenjem cene grejanja ne privuče Valjevce da se priključe na gradski toplovod, pojedinačna ložišta biće brojna, a to znači da će dimničari i tekako imati posla.
Made a wrong turn once or twice, dug my way out, blood and fire, bad decisions, that's alright, welcome to my silly life, mistreated, displaced, misunderstood, misknown.
Yeah.
7:23. Idemo sada u Lebane. Tamo danas počinju novembarski dani kulture, a na telefonskoj vezi nam je koordinatorka kulturnog programa Emilija Jordanov Todorović. Emilija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je vreme u Lebanu ovoga jutra?
Sunčano, ali hladno.
E, da, dobro. Kao i u celoj zemlji, lepo sunčano, ali temperature blizu nule. Emilija, kakav vam je program? Kako će izgledati ovi novembarski dani kulture?
Novembarski dani kulture, to je tradicionalna manifestacija koja se održava svake godine od 1. do 8. novembra povodom dana opštine. To sastavljeno je od različitih kulturnih programa. Ove godine, to jest večeras, počinje od 18 časova sa tribinom Kako sam pobedila rak, ispovest Ivane Aleksić iz Leskovca. Ona želi da kroz ovu tribinu ispriča svoje iskustvo kako bi eventualno pomogla i drugima sa sličnim problemom. Zatim imat ćemo jedno romantično veče sa internacionalnom muzikom u izvođenju profesora Marka Jordana Todorovića. Narednog dana će na zadovoljstvo naše publike teatar gimnazijalac iz Lebana izvesti predstavu Životinjska farma George Orwella u režiji Dušana Blagojevića. Ona je pobedila na međuokružnoj smotri amaterskih pozorišta Južne Srbije, a i nagrađivana je na republičkim festivalima. Zatim imat ćemo muzičko-poetsko veče sa udruženjem književnika iz Leskovca, Poezija 016, onda nešto i za mlađe sugrađane, a to je predstava Čudne ljubavi u produkciji Aleksinačkog kulturnog centra. Ono što sa zadovoljstvom mogu da izdvojim, to je predstava Sokini Bosina u režiji Juga Radivojevića, da igraju Ljiljana Blagojević, Sonja Knežević, Kalina Kovačević, Viktor Savić. I posljednjeg dana u Domu kulture će biti održana svečana sednica Skupštine opštine.
Emilija, kažete da je ovo tradicionalna manifestacija. Kako je interesovanje? Jel dolaze građani Lebana? Jel su pune dvorane? Puno Dom kulture? Da.
Ova manifestacija se održava nekih 20 godina unazad, tako da su ljudi navikli na to i da ima taj kolažni program i od različitih kulturno-umetničkih programa, i onda su vrlo znatiželjni što smo spremili, evo recimo sad ovog puta, i naravno da je posvećeno. Uvijek je posvećeno.
E, dobro, bilo bi lepo da takvih manifestacija ima i češće, i više vole ljudi i kulturne događaje i pozorišne predstave, uvijek uživaju u tome.
Da.
Hvala vam na ovom uključenju i na informacijama koje ste podelili sa nama. Bila je ovo Emilija Jordanov Todorović, koordinatorka kulturnog programa novembarskih dana kulture u Lebanu. 8:26 je. Dobro jutro još jedno.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200. Tebe.
PGP, RTS, vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Eko.
Četvrtak, 2. novembar, 19 časova. Sportsko veče. Prenosimo fudbalsku utakmicu Lige Evrope Partizan Skenderbeg i košarkaški susret Crvena zvezda Bamberg. Radio Beograd 1.
Je časova i 30 minuta. Sada je vreme da u našem jutarnjem programu najavimo Festival zdravlja. Sutra počinje u Domu vojske. Na telefonskoj vezi nam je Nadežda Satarić iz organizacije ovog festivala. Nadežda, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušaocima.
E tako, Festival zdravlja, kažu svi, najradije sačekaju, dočekuju penzioneri jer mogu da urade razne provere zdravlja, ali ja koliko sam tamo videla ima tu i mnogo mlađeg sveta koji iskoristi priliku pa proveri zdravlje. Šta je to što nam najavljujete za sutra, za početak festivala?
Upravo tako, Festival zdravlja je festival za sve, od najmlađih do onih najstarijih. A ono što i ja najavljujem i druge organizacije civilnog društva, to su tribine na kojih pozivamo da dođu sredovečni i oni baš koji su stariji. Evo, Emiti otvara festival, odnosno predavanja prvom tribinom koja počinje već u 10 sati i 10 minuta, a na temu zašto je važno i kako podsticati učešće starijih osoba u društvu.
E, to je lepo. Šta ste još pripremili za dane Festivala zdravlja?
Pripremili smo, da, mi ćemo na ovoj tribini dati neke od odgovora i evo ja mogu sada samo da onako zagolicam pažnju slušalaca koji će eventualno doći i da kažem zašto je to važno.
Izvolite, izvolite, recite.
Ako da se postigne, onda će da dođu pa će da čuju na tribini. To je važno zato što povećano učešće u društvu starih smanjuje njihovu izolaciju, a oni koji se nalaze u izolaciji, posebno oni stariji od 75 i od 80 godina, to je predvorje i usamljenosti, i straha, i gubitka samostalnosti, a sve to vodi u depresiju. Važno je povećano učešće starijih u društvu i u lokalnoj zajednici, zato što to doprinosi kvalitetnijem životu stariji i dužem životu u boljem zdravlju. Odlagaćemo odlaske obavezne kod lekara, leče i sve što nam je potrebno. Važno je zato što se kroz povećano učešće i aktivnosti starijih osoba povećava stepen socijalne kohezije u društvu i konačno važno je zato što to doprinosi ostvarivanju društva za osobe svih generacija.
Nadežda, da li ste razmišljali da ovo sad ovako kao predlog, da organizujete kurseve korišćenja kompjutera i pametnih telefona za starije osobe i veliki otpor imaju, a mnogo bi im značilo i da saznaju i da...
To je jedna od stvari koja doprinosi kako da se uključe i kako da postanu aktivni, kako da budu povezani sa svojom porodicom koja je nekada u inostranstvu, kako da koriste Skype, kako da kupuju danas i da plaćaju i da podižu novac pomoću savremene IT ili kako kažu tehnologije. Da, to je jako potrebno i postoje već neki kursevi u većim gradskim sredinama. Vaša ideja, inicijativa je odlična i molim da razmišljamo na tu temu. Neophodno je da to činimo, jer time doprinosimo njihovom većem uključivanju i u društvo i u lokalnu zajednicu.
Nadam se da će vam sutra biti puna dvorana i da taj prostor u stvari u domu vojske, gde ćete držati tu tribu?
Ovo je prilika da doista pozovem sve one zainteresovane i potencijalno zainteresovane i one koji nisu, da dođu u konferencijskoj sali, kao što ste vi rekli, u domu vojske se to događa već od 10 sati. Imat će priliku da čuju puno toga. Naša gošća će biti, recimo, samo još i to da kažem, Sonja Lapatanov, čuvena balerina, koreograf, pisac, gospođa u godinama, koja i danas i tekako putuje i potpuno je aktivna, i naravno čućemo i primere samih učesnika tribine, jer će doista biti vrlo aktivno i zanimljivo.
Hvala vam na ovom uključenju. Bila je ovo Nadežda Satarić iz organizacije Festivala zdravlja, koji sutra počinje. Poziv svakako i na ovu tribinu, ali i tu ćete stvarno imati mogućnost da besplatno proverite i svoje zdravlje i razne analize da uradite i da se konsultujete sa raznim stručnjacima, da saznate mnogo toga, ništa ne košta, sem vašeg vremena. 8:34, ovo je Radio Beograd 1.
Come on.
Istorijski arhiv u Zrenjaninu danas obeležava 70 godina postojanja. To je ustanova kulture od regionalnog značaja koja se bavi zaštitom, prikupljanjem, sređivanjem, obradom i čuvanjem arhivske građe. Zbog vrednih dokumenata, knjiga, novina i časopisa, te zbog njegove kulturno-prosvetne, izložbene i izdavačke delatnosti, Istorijski arhiv Zrenjanin ima značajno mesto u kulturnom životu grada, ali i celog regiona. U arhivu se čuva 720 fondova i zbirki sa preko 4000 metara arhivske građe, biblioteka sa oko 15.000 knjiga, od kojih najstarija datira iz 1576. godine na latinskom jeziku. Neki časopisi i novine su sačuvani u kontinuitetu od 1851. i čuvaju se u posebnim uslovima. Godišnje arhiv i izložbeni salon arhiva u Zrenjaninu poseti više od 3.000 posetilaca. Obeležavanju 70. godišnjice Istorijskog arhiva Zrenjanin sa istoričarem i arhivistom Filipom Krčmarom razgovarala je Elizabeta Arsenović.
1. novembar je dan kad će obeležiti 70 godina Istorijskog arhiva Zrenjanina, što je veliki, lep i važan jubilej svakako. Imamo ceo program tim povodom.
Pripreme za obeležavanje jubileja 70-godišnjice arhiva su započele još prethodne 2016. godine. Tada je u stvari arhiv došao na ideju da se organizuje jedan ciklus programskih aktivnosti kojima bi taj jubilej bio obeležen na način kako to i dolikuje. Taj ciklus programskih aktivnosti je obuhvatio dve izložbe, tematske izložbe i štampanje jedne reprezentativne i sveobuhvatne monografije posvećene Istorijskom arhivu Zrenjanin. Prvu izložbu su Zrenjaninci i gosti našeg grada u stvari imali prilike već da vide. Ona je otvorena 14. jula ove godine, dakle dva dana pred tačan rođendan arhiva. Otvorena na Trgu Slobode, na 15 velikih panoa je prikazano u stvari šta je ono najvrednije što posjeduje Istorijski arhiv Zrenjanin. Ta izložba je nosila naziv Riznica našeg pamćenja. U pripremi je druga izložba koja bi trebala uskoro da bude realizovana pod nazivom Institucija sa velikim I. Istorijski arhiv Zrenjanin 1947-2017. Zašto institucija sa velikim I? To je neka vrsta igre reči, u smislu da se Istorijski arhiv Zrenjanin zaista piše velikim početnim slovom I, ali isto tako kada kažete za nekog da je institucija, to znači da je taj neko ili da je to nešto postojano, da je trajno, da to nešto kvalitetno što odoleva zubu vremena i tako dalje, nešto što je dokazano, oprobano, pa u tom smislu Istorijski arhiv Zrenjanin zaista i jeste jedna institucija. Ovih dana se u stvari privodi i kraju lektorisanje monografije o arhivu, koja ima radni naslov Spomenice Istorijskog arhiva Zrenjanin, a u čem je pisanju i čijoj je pripremi učestvovalo desetak saradnika, dakle jedna redakcija posebno oformljena u tu svrhu i koja bi trebalo da bude predata u štampu do kraja ove godine. Na taj način zatvara se taj niz programskih aktivnosti vezanih za jubilej.
70 godina postojanja arhivu Zrenjanina obeležit će i potpisivanjem protokola o saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom. O tome za naš program govori Slobodan Milin, istoričar i arhivista.
Godišnjica naša 70. će biti obeležena nizom manifestacija, pa između ostalog i potpisivanjem protokola o saradnji sa Srpskom pravoslavnom eparhijom Banatskom. Dakle, reč bi bila o sređivanju mesnih seoskih crkvenih arhiva, uopšte arhiva crkvenih opština po naseljenim mestima Srednjeg Banata. Reč je manje više o pionirskom poslu, koji se, dakle, protokol o saradnji bi se naslanjao na memorandum koji je Arhiv Srbije potpisao sa Svetim arhijerejskim sinodom. Crkvena arhivistika je za sada kod nas oblast u povoju, a postoji velika potreba da se fondovi koja čuva Srpska pravoslavna crkva na adekvatan način srede i popišu da bi se sačuvali za buduće naraštaje. I naravno tu je opet i pitanje istraživanja tih bogatih fondova. Dakle, reč je o veoma vrednim fondovima koji do danas nisu bili dostupni istraživačkoj javnosti. Sve je počelo potpisivanjem memoranduma između Arhiva Srbije i Arhijerejskog sinoda 2007. godine. Nakon toga Srpska pravoslavna crkva je oformila svoj arhiv Srpske pravoslavne crkve, koji čuva fondove Beogradske mitropolije konzistorije i uopšte patrijaršijske fondove. I oni su nadležni nad svim eparhijama, međutim oni ljudi imaju previše posla i dalje nemaju svoju zgradu i tako dalje. Tako da se nastaje neka tendencija od potpisivanju pojedinačnih protokola o saradnji. Tako recimo Arhiv Srbije već preko 30 godina sređuje građe crkvenih opština u Sant Andrej, u Trstu, reč je o veoma vrednim arhivskim fondovima koji svedoče o vekovnom trajanju i boravku našeg naroda na tim prostorima. Isto tako arhivisti iz Arhiva Srbije svake godine idu u manastir Hilandar, njihov arhiv je besprekorno sređen sa stanovišta arhivističke prakse. Ja sam imao tu čast da pre dve godine volonterski sredim arhivu crkvene, Srpske pravoslavne crkvene opštine Zrenjanin po uzoru na delatnosti Arhiva Srbije i tu uz blagoslov vladike Nikanora Bogunovića, episkopa Banatskog, planiramo tu delatnost da proširimo na čitav srednji Banat koji potpada pod stvarnu nadležnost istorijskog arhiva Zrenjanin. Nakon arhivističkog sređivanja crkvenih arhiva usledit će ono što je danas u celom svetu aktualno, pa i kod nas, u pitanju je digitalizacija. Dakle, najpre će biti digitalizovani, skenirani najvredniji delovi crkvenih arhiva, reč je o domovnim protokolima, o zapisnicima crkvenih skupština, odbora i tako dalje. To je veoma vredna građa koja se tiče ne samo tih naseljenih mesta, već uopšte istorije našeg naroda u Banatu konkretno, evo ovde. Tu je reč i o matičnim knjigama koje su veoma vredan izvor za demografsku istoriju. Mi planiramo, ukoliko dobijemo blagoslov, nadamo se vladike Nikanora, 1. novembra da ga potpišemo na našoj svečanoj proslavi i posao bismo počeli obilaskom terena krajem ove godine i naravno s proleće sledeće godine bismo počeli sređivanje arhiva po selima.
Čestitamo i mi 70 godina postojanja arhivu, istorijskom arhivu u Zrenjaninu, pa eto, nadamo se će ostvariti sve ove planove koje imaju. 15 minuta je do 9 časova, malo muzike, a kamenčići su spremni, pa ostanite svakako uz Radio Beograd 1.
kući u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za sredu, 1. novembar 2017. godine. Aleksandar Vulin je izjavio da dok je on ministar odbrane, vojskom Srbije neće komandovati ambasadori. Pored Pentagona, Putina i Komunističke partije Kine, vala i neće. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali najavio je da će beogradske ulice biti prohodne 16. novembra. Eto nama novog dana oslobođenja. Srbija je napredovala na Doing Business listi. Ovim napretkom su, osim poslodavaca, oduševljenje pokazali i robovi. Od Budimpešte do Beograda putovali vozom 22 sata. Pa šta, da su išli peške, trebao bi im čitav dan. Beogradski advokat ne želi da zaposli studenta koji je završio pravni fakultet u roku s prosekom 10. Ali ako neće advokat u Beogradu, hoće prodavac šrafova u Londonu.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Thank you.
6 minuta do 9, vreme je da se pozdravimo sa vama. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju jutarnjeg programa za 1. novembar 2017. godine. Sa vama su jutros od 6 bili za Mix Pultom Ivan Petrović. Nastavlja on, sad čućete vi njegovo ime još više puta do 12. Muzička urednica Katarina Epštajn, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Svakako ostanite uz prvi program Radio Beograda. Ja sam sa vama ponovo u petak. Prijetan dan.